Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tgan oy Dubayda hibsga olingan O'zbekiston vatandoshi Ulug'bek Shodmonov 8 yanvar kuni Toshkentga ekstraditsiya qilindi. Toshkentdagi norasmiy ofis bilan bog'liq surishtiruvlarda nomi o'rtaga chiqqan Shodmonov Prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining endilikda sobiq o'rinbosari Otabek Umarov atrofidagi muhim shaxs deb ishonadi. O'zbekistondagi sement biznesining qariyb yarmini nazorat qilishi aytilgan Shodmonov Birlashgan Arab Amirliklarining oltin vizasi asosida oilasi bilan Dubayga ko'chib o'tgan va bir necha yildan buyon u yerda yashayotgan edi. Shodmonovning O'zbekistonga topshirilishi Toshkentda prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd ishi bo'yicha yopiq mahkama boshlangan paytga to'g'ri kelmoqda. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalari ta'kidlashicha, 8 dekabr kuni Birlashgan Arab Amirliklaridan O'zbekistonga olib kelingan Ulug'bek Shodmonov hozirda xalq tilida gvardiyeskiy deb ataladigan DXXning Toshkentdagi hibsxonasida saqlanmoqda. Shodmonov aynan qanday jinoiy harakatlarda gumon qilinayotgani borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Markaziy Osiyodagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi kompaniya Kiprda ro'yxatdan o'tgan United Cement Group'ning 100% ulushiga egalik qiluvchi Shodmonovning o'tgan oy Dubayda ushlangani va Interpol qidiruviga berilgani yuzasidan biron rasmiy izoh bermagan. Shodmonovning O'zbekistonga sudsiz ekstraditsiya qilingani haqida xabar bergan fuqarolik va jinoiy sudlov bo'yicha ekspertlarga ko'ra, O'zbekistonda Shodmonovga iqtisodiy jinoyatlar bilan bog'liq ayblovlar qo'yilmoqda. Ulug'bek Shodmonovning nomi Ozodlikning Toshkentda tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosim o'tkazib kelgani aytilgan norasmiy ofis bilan bog'liq surishtiruvlari jarayonida ham o'rtaga chiqqan. O'zbekiston rasmiylari Otabek Umarovga bog'langan ofisga oid iddaolarni biror ko'rinishda sharhlamagan. Ozodlik ixtiyorida Otabek Umarov yoki Ulug'bek Shodmonovni Toshkentdagi norasmiy ofisga to'g'ridan-to'g'ri bog'lovchi hujjat mavjud emas. Ammo ofisdan jabr ko'rganini iddao qilgan yirik tadbirkorlarning bu boradagi ko'rsatmalari mavjud. Bunga dastur davomida to'xtalamiz. Hozir Shodmonovning Dubayda hibsga olinishiga oid ayrim tafsilotlar. Oldinroq Ulug'bek Shodmonovning ozodlik so'roviga javob bergan AQShdagi advokatlari uning Dubayda ushlangani va hibsda qolayotganini qat'iyan rad etishgandi.
Bu mutlaqo noto'g'ri. Janob Shodmonov Dubayga biznes uchrashuv uchun safar qilgan. U hibsga olinmagan va o'zi yoki hamkorlariga qarshi O'zbekistonda biror huquqiy jarayon boshlatilgandan xabardor emas. Biz tegishli idoralardan tekshirdik. Birorta davlatda janob Shodmonovga nisbatan qidiruv yoki ekstraditsiya so'rovi mavjud emas.
Advokatlarga ko'ra, Ulug'bek Shodmonov oltin viza ortidan bir necha yil avval oilasini Dubayga ko'chirib borgan.
CEO of United Cement Group
United Cement Group rahbari oltin viza asosida Dubayda bir necha yildan buyon yashab kelayotgan edi. O'tgan yil dekabrda kutilmaganda 10 ortiq maxsus kuchlar reyd uyushtirib uni hibsga olishdi. U xuddi xavfsizlikka tahdid sifatida ko'rilganday, vaholanki unday emas edi. Hibs vaqtida advokatlar ham yonida bo'lgan. Shodmonovning Amerika vatandoshi bo'lgan advokatlariga mamlakatdan chiqib ketish va amalda shovqin ko'tarmaslikni buyurishgan. Shodmonovning o'zidan esa shundan buyon hech qanday xabar bo'lmagan. Bu Birlashgan Arab Amirliklarining nima qilayotgani borasida xavotirlar
uyg'otdi. Shodmonovning Dubayda ushlanishi 26 oktyabr kuni prezident ma'muriyati sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qarshi suiqasd yuzasidan tergov fonida yuz bergan. Shodmonovning amerikalik advokati o'tgan yilning 14-dekabr kuni Ozodlik bilan telefon suhbatida mijozi undan 26-oktyabr kuni Toshkentda yuz bergan suiqasd borasida atroflicha ma'lumot to'plashni so'raganini ma'lum qilgan edi. Bu kabi ma'lumot nima uchun kerakligi haqidagi Ozodlik savoliga javoban advokat bu haqda o'z mijozi bilan maslahatlashgandan keyin javob berishi mumkinligini bildirdi. Shodmonov himoyasiga e'lon qilingan maqolada uning Komil Allamjonovga suiqasd doirasidagi jinoyat ishiga jalb etilishi ehtimolidan xavotir bildirilgan.
He has not been charged with anything in relation to any assassination attempt as far as we know that.
Bilishimcha suiqasd urinishiga aloqadorlikda unga nisbatan hech qanday ayblov qo'yilmagan, ammo kelajakda qo'yilishi mumkin. Bunday qilishga hech qanday huquqiy asos yo'q. Shodmonov har qanday jinoiy harakatga aloqadorlikni mutlaqo rad etadi. U o'ziga qarshi ilgari surilayotgan va kelajakda ilgari surilishi mumkin bo'lgan barcha iddaolarni uning yomonotlik qilish kampaniyasining bir qismi deb biladi.
By certain individuals in Uzbekistan for a number of years now.
Advokatlari Shodmonovga qarshi ayblovlar siyosiy ekani va u o'zbek hibsxonasida qiynoqqa tutilishini iddao qilishgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning dekabr oyi boshida Armaniston vatandoshi bo'lgan tadbirkor Ovik Mikrchyan Ulug'bek Shodmonov va shuningdek uning hamkori tadbirkor Stanislav Tsatskin uning noqonuniy hibsga olingani va hatto qiynoq qo'llanilishiga aloqadorligini iddao qilib, O'zbekiston Bosh prokuraturasiga shikoyat arizasi kiritgan.
Ulug'bek uvajamiy Shavkat Miromonovich, ya Ulug'bek Mikrchyan, основатель компании Gor Investment.
Bir qator bizneslar egasi bo'lgan Ovik Mikrchyan shuningdek London va Toshkentda ofislarga ega Gor Investment Limited investitsiya kompaniyasining asoschilaridan bo'lib, kompaniyaning maslahat kengashi a'zosi ham hisoblanadi. Ushbu kompaniya maslahat kengashi tarkibidan shuningdek AQSh davlat kotibi va Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq direktori Mayk Pompeo, AQSh sobiq energetika vaziri va Texas gubernatori Rick Perry hamda sobiq AQSh diplomati Томас Шеннеллар ҳам ўрин олган.
Шодмонов через знакомого мне Станислава Цацкина потребовал от меня, чтобы члены моего
Манбаларга кўра Микрчан ўз аризасида ДХХ ходимлари Гончар Узоқов ва Тимур Шорихсиев ҳибсхонада унга қийноқ қўллаганини иддао қилган. 23 ноябр куни ишдан олинган бу икки ДХХ ходими shuningdek ularning hamkasblari Muzaffar Nurboyev va Akmal Kosbaldiyevlar Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra Toshkentdagi norasmiy ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanmoqda. Oldinroq Mikrchyanning prezident Mirziyoyevga video murojaati qator xalqaro jurnalistik tadqiqot guruhlariga sizdirilgandi.
Меня арестовали 17 января 2024 года.
2024 yil 17 yanvarda meni DXX xodimlari hibsga olishdi. Qilmagan jinoyatlarimga iqror bo'lishim uchun 85 kun mobaynida menga bosim qilindi. Qiynoqlar qo'llandi. Meni va butun oila a'zolarimni Interpol qidiruviga berishdi. Hibsga olinishimning asl sababi shuki, 2023 yil boshlarida Ulug'bek Shodmonov degan shaxs menga tanish bo'lgan Stanislav Tsatskin orqali mendan maslahat kengashim a'zolari janob Mayk Pompeo hamda Tom Shenon AQSh ma'muriyati tarafidan O'zbekiston boshqaruvidagi ikki yuqori martabali mulozim Li Dmitriy Romanovich hamda Allamjonov Komil Ismoilovichga bosim o'tkazib, keyinchalik ularning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishini talab qildi. Shu maqsadda menga Li Dmitriy Romanovichning yo'nalish varaqalari hamda Allamjonov Komil Ismoilovichning pasport nusxasi berildi. Men bu talabni bajarishdan bosh tortdim.
Я отказался исполнить это требование.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi hozirga qadar Mikrchyanning da'vo arizasi yuzasidan rasmiy izoh bermagan. Uning videodagi iddaolari yuzasidan biron surishtiruv boshlangani Ozodlikka ma'lum emas.
Сразу же после моего отказа начались проблемы.
Shundan so'ng 3 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritish nazarda tutilgan loyihalar to'xtab qoldi. Ma'lum bo'lishicha, avvalroq sentyabr-oktyabr oylarida tadbirkor Stanislav Tatskin Tumasov Kamoga bu loyihalar hech qachon amalga oshmaydi, chunki Shodmonov Ulug'bek ularni yo'q qiladi deb aytgan ekan. Hozirgi jinoyat ishi to'liq soxtalashtirilgan deb hisoblayman va bunda DXXning ikki xodimi Abdumajidov Abror, ikkinchi ismi Ganchar hamda Timur Shorixsiyevlarning qo'li bor.
Абдумаджидов Аброр, у него второе имя Гончар, и Тимур Шарифсиев.
Ushbu suratda Ulug'bek Shodmonov yonida turgan shaxs DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Timur Shoraxsiyev bo'ladi. 26 noyabr kuni DXX o'z xavfsizligi boshqarmasining o'nlab xodimi, shuningdek Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali xodimlari, jumladan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev ishdan bo'shatildi.
Bu jinoyat ishini prokuratura idoralari tergov qilmoqda, men ular uchun javob berolmayman. Ularni jinoyat ishi bo'yicha qo'zg'atilgan moddasi boshqasi bo'yicha.
23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizov ishdan olindi. 25 noyabr kuni esa Otabek Umarov Prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi.
Возвращаясь к случаю с покушением, это как бы заговор был раскрыт и
Suiqasd voqeasiga kelsak, fitna fosh bo'ldi. Otabek Umarovni qo'llab-quvvatlovchi odamlar lavozimdan bo'shatildi. Otabek Umarov tarmog'ining yoki xalq tili bilan aytganda ofisning kuch ishlatar qismi muayyan darajada yo'q qilindi. Biroq u nazorat qiladigan va jamoatchilik nazaridan yashirilgan biznes imperiyasi qolyapti. Bu aynan pul hokimiyatga konvertatsiya bo'ladi, hokimiyat pulga konvertatsiya bo'ladi deyiladigan holatni keltirib chiqaradi.
И этот случай, когда вот деньги конвертируются во власть и власть конвертируется в деньги. Огромные финансовые возможности.
Ozodlikning O'zbekiston hukumatı va huquq-tartibot idoralaridagi manbalari bu ishdan olish va tozalashlarni 26 oktyabr kuni Qibrayda Komil Allamjonovga qarshi sodir etilgan suiqasdga bog'lashgan. Ishdan bo'shatilganlarning ayrimlari suiqasd yuzasidan tergovga jalb etilgani aytiladi. Ayni paytda rasmiylar bu borada hozirgacha biron izoh berganlari yo'q. Sement qiroli sifatida tanilgan United Cement Group egasi Ulug'bek Shodmonov shaxsiga oid ayrim ma'lumotlar. Ulug'bek Mirrustamovich Shodmonov 1985 yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. U o'z qurilish materiallari aksiyadorlik jamiyati raisining sobiq birinchi o'rinbosari Mirrustam Shodmonovning o'g'li. Aftidan Ulug'bek Shodmonov katta mulozimning o'g'li sifatida tadbirkorlik faoliyatini erta yoshlarda boshlagan. U qariyib 100% ulushga ega Pharma Service mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etilgan payt uning yoshi atigi 14 yoshda bo'lgan. Ushbu firmada u ta'sischi sifatida qayd qilingan. Ulug'bek Shodmonov Toshkent Davlat Iqtisodiyot universitetining bank ishi fakultetini bitirgan. Uning bank sohasida ishlagan, ishlamagani ozodlikka ma'lum emas. Lekin u tadbirkorlik bilan keng shug'ullangani ma'lum. Hozirda ochiq reyestrda Ulug'bek Shodmonov va uning qarindoshlariga tegishli o'nlab firmalarni topish mumkin. Toshkent haqiqati gazetasining 2001 yil 20 oktyabrdagi sonida Ulug'bekning otasi Mirrustam Shodmonovning O'zbekistonda sement biznesini rivojlantirish uchun xorijlik sheriklar ishtiroki muhimligi haqidagi gaplari keltirilgan. Oradan 6 yil o'tib, uning o'g'li Ulug'bek Shodmonov Kiprda ro'yxatdan o'tgan United Cement Group kompaniyasiga asos soladi. O'sha paytda Ulug'bek 20 yoshda bo'lgan.
Мы лидеры. Мы United Cement Group. Мы строим для вас лучшее будущее.
Reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Ulug'bek Shodmonov 100% ulushlariga egalik qiladigan UCG yoki United Cement Group ekspertlari fikricha offshore kompaniyalardan sanaladi. Hozirda UCG nafaqat O'zbekiston, balki mintaqadagi sement ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat hisoblanadi. Toshkent va Olmaotada bosh ofislariga ega shirkat mintaqadagi 6 yirik zavodga egalik qiladi.
O'zbekistondagi eng yirik 4 sement zavodining barchasi Kiprdagi offshorelar nazoratida. Ohangaron sementga Lamanka Enterprises LTD egalik qilsa, Qizilqum sement, Quvasoy sement va Begobod sementni boshqa bir Kipr offshore United Cement Group o'z nazoratiga olgan. Bozorning yarmini nazorat qiladigan 3 sement zavodining bitta kompaniyaga, yana offshore kompaniyaga topshirilishi bu raqobatga ziyon keltiruvchi strategik xato ham. O'zbekistonning monopoliyaga qarshi kurash organlari bitimlarga qanday rozilik bergan? Bu alohida masala. Savollar bu epoxada bo'lmasa, keyingisida albatta beriladi. Chunki o'zbek sement zavodlarining qo'lma-qo'lligi tarixi hali yozib bitilmagan.
Hozirda UCG yiliga 10 million tonna sement ishlab chiqarish quvvatiga ega. UCG 2021 yili O'zbekistondagi eng yirik sement zavodlaridan biri Qizilqum sementni sotib olgan. AQSh kongressmeni O'sli Xand UCG O'zbekistonda yutgan o'sha tenderni shaffof emas deya tanqid qilgan.
Kiprda ro'yxatdan o'tgan O'zbekiston va Rossiyada faoliyat yuritadigan United Cement Group shirkati 2022 yil boshida O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi eng yirik sement zavodlaridan biridagi ulushini shaffof deya aytilgan bitim asosida sotib oldi. Ammo bu shaffof oldi-sotdi rasmiy tendersiz, buning ustiga sezilarli chegirma bilan amalga oshirilgani ayniqsa shubhali. Bu orqali UCG shirkati O'zbekistondagi sement ishlab chiqarish quvvatining 50%ga yaqin nazorat paketini qo'lga kiritdi. Xususiylashtirish niqobi ostida Rossiya foydasiga monopolizatsiyalashtirish qilinayotganiga guvoh bo'lyapmiz.
Kongressmen UCG shirkatini AQShning Rossiyaga kiritgan sanksiyalarini buzayotganlikda ayblab, AQSh Moliya vazirligidan buni tekshirishni so'ragan. Ukrainaning tinchlikparvar tadqiqot markazi ham UCG shirkatini Rossiya bilan hamkorlikda ayblab, shirkat egasi Ulug'bek Shodmonovga qarshi sanksiya qo'llashga chaqirgan.
We're looking at about 12 million documents from 14 different service providers. These are law firms and firms that set up secret offshore accounts for people in multiple jurisdictions.
Ulug'bek Shodmonovning nomi yuzlab yuqori martabali siyosiy va biznes arboblarining offshoredagi maxfiy hisoblarini fosh qilgan Pandora hujjatlarida tilga olingan. Surishtiruvchi jurnalistlar xalqaro konsortsiumi offshoredagi Amanat Group Limited shirkatini Ulug'bek Shodmonovga bog'lashgan. Ushbu shirkat O'zbekistonda 2013 yilda tashkil qilingan Basis mas'uliyati cheklangan jamiyatining 100%lik ta'sischisi hisoblanadi. Ochiq reyestrda Basis jamiyati Qizilqum sementga bog'langani qayd qilingan. O'z navbatida Qizilqum sement UCG'ga qarashli zavoddir. Oldinroq UCG shirkati advokatlari bu iddaolarga javoban ozodlikka mana bularni bildirgan.
UCG Markaziy Osiyodagi eng yirik sement ishlab chiqaruvchi bo'libgina qolmay, boshqaruv va javobgarlikning xalqaro standartlariga mos keladigan mintaqadagi kam sonli biznes namunasi hamdir. G'arbning eng yaxshi muvofiqlik, boshqaruv va buxgalteriya firmalari mijozimizga konsalting xizmatini ko'rsatib keladi. Shuningdek, O'zbekistonda ham Fitch ham S&P kredit reytingiga ega bo'lgan yagona kompaniya hisoblanadi.
Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston rasmiylari hozircha mamlakatdagi eng yirik sement shirkati egasi Ulug'bek Shodmonovning hibsga olinishi yuzasidan matbuotga biron rasmiy izoh berganlari yo'q.
Well, we don't have the charges yet. We don't know what he could possibly be charged with, and we assume that they're going to...
Hali hech qanday ayblov yo'q. Unga qanday ayb qo'yilishini ham bilmaymiz va uydirma ayblar qo'yiladi deb ishonyapmiz. Qandaydir og'ir ayblovni qo'yishsa kerak. Modomiki uni ekstraditsiya qilishni so'rashgan ekan, bu so'rovni asoslashlari kerak. Deylik, firibgarlik yoki davlat mulkini o'zlashtirish singari ayblar bo'lishi mumkin. Yoki hatto siz aytayotgandek, suiqasd ayblovi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Butun dunyoda shunday ayblar to'qib chiqariladi. Ayniqsa katta holding egalariga qarshi va ayniqsa korrupsiyaga botgan mamlakatlarda.
Holdings are at significant risk, especially where corruption is commonplace.
Ulug'bek Shodmonovning Dubayda ushlanib, Toshkentga topshirilishi prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd ishi mahkamaga oshirilgan pallaga to'g'ri keldi. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Toshkent shahar harbiy sudida o'tayotgan mahkamada DXX va Ichki ishlar vazirligining sobiq tezkor xodimlari dohil 10 dan ziyod sudlanuvchi bo'lib, sud majlisi yopiq tarzda o'tmoqda.
Mahkama mutlaqo maxfiy, sudlanuvchilar soni ko'pligi, qo'yilayotgan ayblov va jiddiyligi va uning jamoatchilik uchun muhimligiga qaramay, yana mahkumlik hukm surmoqda.
O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shov-shuvli siyosiy qotillik urinishiga oid mahkama borasida na Oliy sud va na Bosh prokuratura rasmiy ma'lumot e'lon qilganicha yo'q. Hozircha panjara ortidagi sudlanuvchilar va ularga qo'yilayotgan ayblovlar ma'lum emas. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi. Voqealar rivojini biz bilan birga kuzating.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina 2 nafar Shimoliy Koreya askarini asirga oldi. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina harbiylari Rossiyaning 60 ta zarbdor dronini urib tushirdi. Putin Ukrainaning NATOga kirmasligi masalasini Tramp bilan muhokama qilmoqchi. AQShning Los-Anjeles okrugida o'rmon yong'inlari avjiga chiqmoqda. Ukraina urushining 1054-kunchi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Urushning navbatdagi kunida Rossiya Donetsk viloyatida yana bir aholi punktini nazoratga olganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina rus hujumlariga qaramay Donetskdagi Kuraxova ustidan nazoratni ushlab turganini bildirdi. Rossiya Mudofaa vazirligining hisobotida aytilishicha, o'tgan kun davomida Donetskdagi Shevchenko aholi punkti Rossiya armiyasi nazoratiga o'tgan. Vazirlikka ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina hujumlarini qaytarish bilan birga Kharkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida bir necha hujumni amalga oshirgan. Rossiyaning Tambov viloyati muvaqqat gubernatori Yevgeniy Pervishev Katovs shahridagi 2 ko'p qavatli turar joy binosi Ukrainaning dron hujumiga uchragani natijada bir necha odam yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida o'tgan sutka mobaynida front chizig'ida 121 jang bo'lib o'tgani Kursk mintaqasida dushmanning 12 hujumini muvaffaqiyatli qaytarganini xabar qildi. Bosh shtabga ko'ra Rossiya kuchlari Donetskdagi Kuraxova shahrini to'liq nazorat ostiga ola bilmagan. Ukraina kuchlari hanuz shaharning ayrim qismlarini, xususan mahalliy issiqlik elektr stansiyasini ushlab turibdi, deyiladi bosh shtab bayonotida. Ukraina kuchlari Kursk viloyatida rus qo'shinlari tarkibida jang qilayotgan Shimoliy Koreya askarlaridan 2 nafarini asirga oldi, deya ma'lum qildi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
А також воїни десантники взяли в полон.
Махсус операціялар бўлинмаси йигитларимиз, яъни 84-чи сонли тактик гуруҳи, шунингдек десантчилар Шимолий Кореядан 2 аскарни асрга олди. Ҳозир бу иккисига тиббий ёрдам кўрсатилмоқда ва СБУ терговчилари улар билан суҳбатлашмоқда.
Зеленскийнинг қўшимча қилишича, аскарларни тирик қўлга олиш осон кечмаган. Бу Киев томонидан Шимолий Кореялик ҳарбийлар асрга олиниши билан боғлиқ илк ҳолат. Zelenskiyning ushbu bayonoti Ukraina kuchlari Kursda yangi hujum boshlaganidan bir necha kun o'tib yangramoqda. Rossiyaning shiddatli qarshi hujumlari Ukrainaga katta insoniy talafot yetkazib, qiyin ahvolga solib qo'ydi. Rus qo'shinlari qarshi hujumlar davomida Kursda bosib olingan 984 kvadrat kilometr hududning 40%dan ko'prog'ini qaytarib oldi. Ukraina rahbariga ko'ra, Kursda jang qilayotgan rus va Shimoliy Koreya harbiylari mintaqada Shimoliy Koreyalik askarlarning mavjudligini yashirishga urinib, jang maydonida yaralangan sheriklarini o'ldirish orqali asir tushmaslikka harakat qilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati asirga olingan Shimoliy Koreyalik askarlardan birida hech qanday hujjat bo'lmagan, ikkinchisida esa tuva rezidenti nomiga rasmiylashtirilgan Rossiya harbiy guvohnomasi bo'lganini bildirdi. SBU asirga olingan Shimoliy Koreyalik askarlarning ko'rsatmalarini e'lon qildi. Ulardan biri Rossiyaga jang qilish uchun emas, balki o'quv mashg'ulotlari uchun kelganini aytgan. U shuningdek Shimoliy Koreyalik harbiylar bo'linmasi frontga yuborilishidan oldin atigi bir hafta mashg'ulot o'tkazganini ma'lum qilgan. O'tgan oy Ukraina tomoni Kursda Shimoliy Koreya bir necha yuz nafar askarlarini yo'qotgani haqida gapirgan edi. Ukrainaning hisob-kitobiga ko'ra Shimoliy Koreya Rossiyaga 10-12 ming chog'li askar yuborgan. Oq uy va Pentagon Shimoliy Koreya qo'shinlari asosan piyoda askarlardan iborat ekani va oldingi saflarda jang qilayotganini bildirgan. Ular Rossiya bo'linmalari bilan birga ba'zan esa mustaqil janglarga kirayotgani aytiladi. Ukraina havo kuchlari xabariga ko'ra, 12-yanvarga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga shahid Geran rusumli kamikadze dronlar bilan yana hujum uyushtirgan. Aytilishicha 94 drondan 60tasi urib tushirilgan, 34tasi ziyon yetkazilmasdan bartaraf etilgan. Xarkov, Sumi va Poltava viloyatlarida urib tushirilgan dronlar bo'laklari bir necha uyni shikastlagan. Qurbonlar yoki jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Ukrainaning Xerson viloyati Rossiya tarafidan o'qqa tutilishi va dronlar bilan hujum qilinishi natijasida shanba kuni tongi soat 6dan yakshanba kuni 6gacha bir nafar tinch fuqaro halok bo'lib, 2 kishi yaralandi. Shuningdek, 2ta ko'p qavatli va 8ta xususiy uylarga shikast yetdi. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin o'z Telegramida ma'lum qilmoqda. Donetsk viloyatida so'nggi sutkada Rossiya armiyasi hujumlaridan Grishna qishlog'ida bir kishi halok bo'ldi, deb yozadi viloyat rahbari Vadim Filoshkin. Viloyatning turli aholi maskanlarida Rossiya hujumlaridan yana 7 kishi yaralangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShning saylangan prezidenti Donald Trump bilan muzokaralarda Ukrainaning NATOga a'zo bo'lmasligi hamda sharqiy chegaralarda alyans qo'shinlari joylashtirilmasligi kafolatlarini muhokama qilishni rejalamoqda. Bu haqda Financial Times Rossiyadagi bir necha manbasiga tayanib xabar bermoqda. Ular orasida Putin bilan ushbu masalani muhokama qilayotgan mulozim ham borligi aytiladi. U Rossiyaga tahdidlar bo'lmasligi uchun xalqaro tartib qoidalarini o'zgartirmoqchi. U dunyoning urushdan keyingi qiyofasidan tashvishlanmoqda. Trampning o'zi ham NATOning rolini kamaytirishni istaydi. Dunyo o'zgarmoqda, har narsa bo'lishi mumkin, degan Financial Times suhbatdoshi. Putin Tramp bilan uchrashishga tayyorligi haqida o'tgan juma kuni Kreml voizi Dmitriy Peskov ma'lum qilgan edi. U AQSh prezidentining Rossiya va Qo'shma Shtatlar uchrashuvini tashkillashtirish ustida ish olib borayotgani haqidagi bayonotini shu tariqa izohlagan. Saratov viloyati gubernatori Roman Busargenning ma'lum qilishicha, Engelsdagi sanoat korxonasida nazorat ostida yonilg'ining yonishi jarayoni davom etmoqda. 5 kundan beri o'chirishga urinilayotgan yong'in turli manbalarga ko'ra neft omboriga Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari hujumidan keyin boshlangan. Shu munosabat bilan shaharda favqulodda holat e'lon qilindi. 10-yanvar kuni Busarga mutaxassislarning fikriga tayanib, yonilg'ining yonish jarayoni taxminan yana 2 kun davom etishini yozgan. Rossiya Mudofaa vazirligining xabar berishicha, 8-yanvarga o'tar kechasi Saratov viloyati osmonida 11ta dron urib tushirilgan. Va ulardan birining qoldig'i mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra sanoat obyektiga tushib, yong'inga sabab bo'lgan. Astra nashrining yozishicha, Ingliz 2 aviabazasi uchun yonilg'i saqlash uchun mas'ul federal davlat muassasasi Rosreservning Kristal zavodining neft ombori yonib ketgan. Keyinchalik bu ma'lumotni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi tasdiqladi. Nishonga olingan hududda ko'plab portlashlar qayd etildi va keng ko'lamli yong'in sodir bo'ldi, deyiladi xabarda. Yong'inni o'chirish natijasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in xavfsizligi xizmatining 2 nafar xodimi halok bo'ldi, yana biri shifoxonaga yotqizildi. Ogoh bo'ling, yangiliklar Telegram kanalining mahalliy aholiga tayanib yozishicha, tutun shaharning yarmini qoplagan olov Engelsning deyarli hamma joyidan ko'rinib turibdi. Ertasi kuni ham neft ombori hududida portlashlar eshitilgan. AQShning Kaliforniya shtati Los-Anjeles okrugi o'rmon hududlarining 6 uchastkasida yong'inlar avj olmoqda. Mahalliy qutqaruv xizmatlari Milliy gvardiyaning taxminan 400 nafar askari bilan birga 7-yanvar seshanba kunidan beri ushbu tabiiy ofatga qarshi kurashmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yong'inlar natijasida kamida 16 kishi o'lgan, yana 13 kishi bedarak yo'qolgan. Eng yirik yong'in Pacific Palisades tumanida kuzatilmoqda. Shanba kuni yong'in maydoni 400 gektarga kengayib, jami 5300 ta uy va inshootni vayron qildi. Ayni chog'ida o't o'chiruvchilar shanba kuni yong'in maydonining 11%ini lokallashtirgani aytilmoqda. Undan oldingi kuni esa 8% hududda yong'in lokallashtirilgan. Shuningdek, qutqaruv xizmatlari Iton nomli yong'inga qarshi kurashda ham muvaffaqiyatli harakat qilishmoqda. Yong'inlar natijasida uylari va mol-mulkidan ayrilgan taniqli kishilar ro'yxatida Hollywood aktyorlari Mel Gibson, Anthony Hopkins, Billy Crystal hamda model Paris Hiltonlar bor. Kaliforniya yong'inga qarshi kurash boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, seshanba kunidan beri 15 ming gektardan ortiq o'rmon hududi yonib bitgan, 12 mingta bino vayron bo'lgan. Quruq havo va shamol yong'in tezda yoyilishiga yordam bermoqda. Juma kuni shamol birmuncha pasaygani sababli qutqaruv xizmatlari yong'inga qarshi kurashda ko'proq imkoniyatga ega bo'lgan. Ammo shanbadan boshlab shamol yana kuchaymoqda va bu yangi yong'in o'choqlari paydo bo'lishi xavfini yaratadi. Butun okrug bo'yicha evakuatsiya qilingan qariyb 153,000 aholi uchun vaqtincha yashash markazlari ochilgan, yana 166,000 kishi evakuatsiya qilinishi haqida ogohlantirilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Instagram – ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Tambov, Novorossiysk, Anapa viloyatlari dron hujumiga tutildi. Shanbaga o'tar kechasi Tambov viloyatining Katovsk shahrida dronlar ikkita ko'p qavatli uyga borib urilgan. Ukraina dronlari Novorossiysk va Anapaga ham hujum qildi. Rossiya manbalari, Rossiyaning ko'plab Telegram kanallari Ukraina uchuvchi uchoqlarining Krasnodar o'lkasining Qora dengiz sohilidagi Anapa va Novorossiysk hududlariga urilgani haqida xabar berdi. Rossiya kuzatuv va axborot kanallari anneksiya qilingan Qrim va Rostov viloyatiga kamida bir marta uchuvchi uchoqlari urilgani va o'nlab Ukraina uchuvchi uchoqlari uchayotgani va ularga havo hujumdan mudofaa tizimlari o't ochayotgani haqida xabar qildi. Dronlar soni va reyd oqibatlari haqida tasdiqlangan ma'lumotlar yo'q hozircha. Qrim ko'prigida transport harakati to'xtatilgan. Ukraina qurol kuchlari Svetlodarskdagi boshqaruv markaziga zarba berilgani haqida ham xabar berdi. Ukraina qurol kuchlari bosh shtabi Donetsk viloyatining Svetlodarsk shahrida juma kuni Rossiya qurol kuchlari 3-chi armiya korpusi nazorat punktiga yuqori aniqlikda zarba berilganini bildirdi. Rossiyaning Saratov viloyatidagi Engels shahrida Rosrezervdagi Kristal bazasida Ukraina dronlarining zarbasidan so'ng yong'in chiqqan edi. Bugun yong'in sodir bo'lganiga 3 kun bo'ldi va u hali ham o'chirilmagan. Neft ombori strategik aviatsiya joylashgan muntazam ravishda Ukrainaga qanotli raketa hujumlarini uyushtirgan Engels 2 harbiy aerodromini yoqilg'i bilan ta'minlash uchun ishlatiladi. Ukrainaga urushning 1053 kun xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar Surgut neft, Gazprom neft va Rossiyaning Soya flotiga qarshi sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning neft gaz sohasidagi kompaniyalari va ushbu soha bilan bog'liq bo'lgan firmalarning 37 nafar rahbariga ham sanksiyalar joriy qildi. AQSh Moliya vazirligining yangilangan sanksiyalar ro'yxatiga xususan Lukoil hammuallifi Vagit Alekperovning o'g'li Yusuf Alekperov, Gazprom neft boshqaruv raisi Aleksandr Dyukov, Rosatom bosh direktori Aleksey Lixachov va boshqa ko'plab kompaniyalar rahbarlari kiritildi. Neft va gaz sektori, shuningdek unga xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar, Moliya vazirligining sanksiyalari ostida qolgan 37 kishi orasida 28 rossiyalik, 8 Venesuela fuqarosi va kelib chiqishi rus bo'lgan Latviya fuqarosi bor. Ukraina AQShning yangi ma'muriyati bilan yuqori darajadagi aloqalarni davom ettirishdan umidvor. Inauguratsiyadan keyin Tramp va Vladimir Zelenskiy o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tishi kutilmoqda deb xabar berdi Ukraina tashqi ishlar vazirligi. Vazirlikka ko'ra, Tramp vakili Kate Kellogg'ning Ukrainaga tashrifi inauguratsiyadan keyinga qoldirilgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi vakili Georgiy Tishi tashrif siyosiy emas, balki huquqiy sabablarga ko'ra keyinga surilganini tasdiqladi.
Biz prezidentlar Donald Trump va Vladimir Zelenskiy o'rtasida uchrashuv bo'lishini kutyapmiz. Tinchlikka erishish bo'yicha Amerika bilan hamkorlik biz uchun muhim.
Reuters axborot agentligining manbalariga tayanib xabar berishicha, Kate Kellogg'ning Kiyev va boshqa Yevropa poytaxtlariga tashrifi inauguratsiyadan keyinga surilgan.
Kellogg'ning tashrifi ortga surilgani siyosiy sabablar bilan bog'liq emas. Aniqroq aytadigan bo'lsak, tashrif 20 yanvardagi inauguratsiyadan keyinga qoldirilganining yagona sababi bu faqat huquqiy masalalar bilan bog'liq. Muammo Rossiyada, Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasida va ba'zi siyosatchilarning Rossiya va Rossiya energiya xomashyosiga qaramlikdan voz kecha olmayotganida.
Rossiya agressiyasi protiv Ukrainy, a i v nebazhanniy.
Ukraina tashqi ishlar vazirligi Slovakiyaning Rossiyadan gaz tranziti to'xtatilishi haqidagi tanqidiga ham to'xtalar ekan, muammo Rossiyada va ba'zi siyosatchilarning rus energiyasiga qaramlikni qisqartirishga tayyor emasligida deya javob qaytardi. Yaqinda Slovakiya bosh vaziri Robert Fitso Ukrainani rus gazi tranzitini to'xtatgani uchun tanqid qilgan edi. Ukraina o'tgan oy tugagan Moskva bilan tranzit shartnomasini uzaytirishdan bosh tortgandi. Kreml AQShning saylangan prezidenti Donald Trump lavozimga kirishganidan so'ng Trampni Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchrashi mumkinligiga ishora qildi.
Putin неоднократно заявлял о своей открытости.
Президент Путин барча халқаро етакчилар, шу жумладан АҚШнинг сайланган президенти Дональд Трамп билан ҳам алоқаларга очиқлигини бир неча бор таъкидлаган. Бу ҳақда аввал ҳам бир неча бор айтганмиз. Бунинг учун ҳеч қандай шарт қўйилмайди. Фақат ўзаро истак ва мавжуд муаммоларни мулоқот орқали ҳал қилишга сиёсий ирода бўлса бас. Biz janob Tramp ham muammolarni muloqot yo'li bilan yechishga tayyorligini ko'ryapmiz va buni olqishlaymiz.
Tramp Putin bilan uchrashuv tashkil etilayotgani haqida gapirgan, biroq uchrashuv muddatiga aniqlik kiritmagan. Peskov Joe Biden ma'muriyatini Donald Trumpga imkon qadar zaharli merosni qoldirishga urinishda ayblab, Biden Moskvaga qarshi yakuniy sanksiyalar to'plamini joriy qilishi mumkinligini ta'kidladi. AQSh rasmiysi Biden joriy hafta Rossiya iqtisodiyotini nishonga olgan yangi sanksiyalar paketini e'lon qilishini ma'lum qilgan edi. Ushbu sanksiyalar Tramp lavozimga kirishdan oldin Kiyevning Moskvaga qarshi urush harakatlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilinmoqda.
Biden ma'muriyati saylangan prezident Donald Trump va uning jamoasiga AQSh Rossiya munosabatlarida imkon qadar zaharli meros qoldirishga harakat qilmoqda. Ushbu harakatlar doirasida bizga yana bir qator sanksiyalar joriy qilinishi ehtimoldan xoli emas.
Peskov Ukrainaga g'arb davlatlari tomonidan berilayotgan yangi harbiy yordamga ham to'xtalib, Biden ma'muriyati vakolat muddati oxirida Ukrainadagi urushni davom ettirish uchun harakat qilayotganini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Germaniyada o'tgan Ramshteyn aloqa guruhi yig'ilishida qo'shimcha 2 milliard dollarlik harbiy yordam va'da qilganini bildirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina orqali gaz tranziti to'xtatilganidan keyin Gazprom Slovakiyaga alternativ yo'llar bilan gaz yetkazib berishga va'da bergan. Bu haqda Slovakiya bosh vaziri Robert Fitso ma'lum qildi. Fitso 22 dekabr kuni Moskvaga tashrif buyurib, Putin bilan Ukrainadagi urush va gaz masalasini muhokama qilgan edi. Ukraina 1 yanvardan boshlab Rossiya gazini Ukraina orqali tranziti to'xtatilishini e'lon qilgan. Men Putin bilan Gazprom bilan o'rtadagi shartnoma haqida gaplashdim. Bu shartnomaga ko'ra ular qandaydir yo'l bilan gazni bizga yetkazib berishda davom etadi deya ta'kidlagan Fitso parlament oldida qilgan chiqishida. Janubiy yo'nalish Turkiya orqali tranzitni davom ettirishimiz mumkin. Hozircha bizda yetarli zaxira bor. Slovakiyaning gaz iste'moli ta'minlangan deya qo'shimcha qildi Fitso. TurkStream quvur orqali Rossiya gazini Yevropaga uzatish imkoniyatlari cheklanganiga qaramasdan Putin Rossiya o'z majburiyatlarini bajarishga va'da bergan.
Prezident Putin Rossiya majburiyatlarini bajarishni kafolatladi. Men Putin bilan Slovakiyaning Gazprom bilan shartnomasi haqida gaplashdim. Bu shartnomaga ko'ra, ular qandaydir yo'l bilan bizga gaz yetkazib berishadi. Bu janubiy yo'nalish, ya'ni Turkiya orqali amalga oshirilishi mumkin, biroq hozircha bizda zaxira bor. Prezident Putin Rossiya majburiyatlarini bajarishiga va'da berdi. Muxolifatdagi janoblarga bu yoqadimi yo'qmi bilmayman, chunki ular Rossiya timsolida faqat shaytonni ko'radi. Lekin Rossiya energiya ta'minoti bo'yicha doimo ishonchli hamkor bo'lib kelgan.
Slovakiya va Yevropa ittifoqi bayroqlarini ko'tarib olgan namoyishlar Slovakiya Ukraina bilan uyat kabi shiorlar aytib hayqirgan. Tashkilotchilar namoyishga 15 ming odam yig'ilganini bildirdi. Fitso Ukraina orqali gaz tranzitining to'xtatilishi Slovakiyaga taxminan 1,5 milliard yevro zarar yetkazishini ma'lum qilgan. Fitso Ukrainaga gumanitar yordamni qisqartirish, Slovakiyadagi ukrainalik qochqinlarga yordamni to'xtatish va Ukrainaga elektr energiyasi ta'minotini uzish bilan tahdid qilgan.
Hukumatimiz Rossiya va agressor tomon ketayotgandan xavotirdaman. Hukumat o'zgacha qarashga ega fuqarolar tomonida emas. Biz Ukrainani og'ir paytda qo'llab-quvvatlaymiz. Ular bilan birgamiz. G'arbning bir qismi bo'lishni va shunchaki baxtliroq hayot kechirishni xohlaymiz.
Bu yerda bizni mafiya boshqarmoqda. Robert Fitso boshchiligidagi Smer partiya emas, balki jinoiy tashkilot. Buni anglash kerak. Biz demokratiya, haqiqat va qonun ustuvorlik uchun kurashishga keldik. Jinoyatchi Putinning oldida o'zimizni xo'rlashni istamaymiz. Shuning uchun bu yerga keldik.
Ukraina tashqi ishlar vazirligi juma kuni e'lon qilgan bayonotida ba'zi siyosatchilarni Moskva energiyasiga qaramlikdan voz kechishni xohlamaslikda ayblagan. Bugungi anchalar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va kanallarida kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
G'arbdagi prokurorlar 860 million, O'zbekiston bosh prokuraturasi esa qariyb 2 milliard dollar pora olishda ayblangan Gulnora Karimova Toshkentdagi ayollar qamoqxonasidan manzil koloniyasiga o'tkazildi. Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalar uning dekabr oyi oxirlarida manzil koloniyaga joylashtirilganini tasdiqladi. Biroq hozircha O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu xabarni rasman tasdiqlagani yo'q. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 13 yildan ortiqroqqa belgilangan qamoq muddatini o'tayotgan edi. Ozodlik manbalarining bildirishicha 52 yashar Karimova 2024 yilning 20-dekabrida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazo ijro etish departamentiga qarashli 21 sonli koloniyadan 42 sonli manzil koloniyaga o'tkazilgan.
Gulnora 5-6 chemadan bilan koloniyadan xursand chiqib ketdi. O'ziga yaqin bo'lib qolgan mahkumalar bilan quchoqlashib xayrlashdi. Gulnorani Guindan kelgan odamlar va koloniyamiz rahbari Gulruh Karimova kuzatib qo'ydi.
Ozodlik manbalarining bildirishicha 52 yashar Gulnora Karimova 2024 yilning 20-dekabrida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazo ijro etish departamentiga qarashli 21 sonli koloniyadan 42 sonli manzil koloniyaga o'tkazilgan. Shaxsini sir saqlagan koloniya xodimi so'zlariga ko'ra, Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tuman sudining unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 74-moddasi jazoni yengilroq bilan almashtirish moddasi asosidagi ajrim bilan 19 dekabr kuni ayollar koloniyasidan ozod qilgan. Ozodlik Gulnora Karimovaga nisbatan jazoni o'rtatish tartibi o'zgargani haqidagi ma'lumot yuzasidan Ichki ishlar vazirligi, jazoni ijro etish departamenti va ombudsman idorasiga murojaat qildi, ammo hozircha bu xabarning na tasdig'i va na radiyasini oldi.
O'sha yerdagi 1-2 mahkumalarni, demak, biz advokatlarimiz boshqalarga aytishiga ko'ra, Gulnora Karimovaning kayfiyati o'sha kuni juda ham yaxshi bo'lgan. Hatto 3-4 ta chamadonlar bilan chiqib ketdi. Juda kayfiyati yaxshi edi degan gaplarni aytishgan. Bizi bilishimiz bo'yicha, demak, O'zbekiston Respublikasi o'sha jinoyat kodeksining 74-moddasiga ko'ra jazoni yengilroq bilan almashtirish yoki bo'lmasa o'sha o'talmay qolgan jazoni boshqa joyda o'tash degan alohida o'zining nimalari bor, normalari bor. Ana shu, demak, normalar asosida, demak, nima boshqa koloniyaga, ya'ni manzil koloniyaga chiqilgan, ya'ni bu o'sha Zangiota tumanining o'zidagi 42 sonli ayollar manzil koloniyasi deyiladi, o'sha yerga borgan.
Небо молчит. Нет ни звезды, лишь пустота.
Bir vaqtlar O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq qattiqqo'llik bilan boshqargan Islom Karimovning siyosiy merosxo'ri sifatida ko'rilgan Gulnora Karimova oxirgi marta 2020 yili Toshkent shahar sudi tomonidan 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum qilingandi. Aslida O'zbekiston bosh prokuraturasi Karimovaga nisbatan 2013 yilda jinoyat ishi ochilib, 2015 yilda 5 yillik ozodlikni cheklash jazosi, 2017 yilda esa 10 yil qamoq jazosi berilganini ma'lum qilgan. Karimova jinoiy ishni tuzish, dolomachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan. Keyinchalik O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari protestiga asosan unga nisbatan belgilangan qamoq jazosi 5 yillik ozodlikni cheklash bilan almashtirilganda. Ammo uy qamog'i paytida Karimova bir qator qoidalarni buzgani uchun qayta qamoqqa olingani aytilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan 2017-yilning 28-iyulida tarqatilgan xabarnomaga ko'ra, Karimova davlat va alohida shaxslarga keltirgan umumiy zarar miqdori 1 trillion 270 milliard 200 million so'm. AQSh dollarida 1 milliard 651 million AQSh dollari, yevro pul birligida esa 26 million yevro deb baholangan. Shu tariqa Karimova 2019-yildan beri jazoni 21 sonli ayollar koloniyasida o'tab kelayotgan edi.
Endi uni sog'lig'i bilan bog'liq ma'lumotlarni ham so'rashga harakat qildik. Yaxshi, juda kayfiyatlari ham yaxshi, sog'lig'i ham yaxshi degan ma'lumotlarga keldi. Lekin undan oldin shu bir ikkita norasmiy manbalar boshqalar, demak, uni ko'p hollarda koloniyada koloniya tartiblarini buzganligi, o'sha koloniya rahbariyati bilan ko'p o'sha haligi ziddiyatlarga borgani haqida gapirishgan edi. Bu yana takror aytaman, bu bo'yicha demak rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. U demak 2020-yilda oxirgi marta Toshkent o'sha shahar sudini qarori bilan demak 13 yil 4 oygami bilmayman shu atrofda o'sha ozodlikdan mahrum qilingan edi. Demak, o'sha hisoblab ko'radigan bo'lsak, demak, jazoni 3dan 1 qismini o'tab bo'ldi. Shuning uchun u manzil koloniyaga chiqarilgan bo'lishi mumkin.
O'tgan yil yozda u bilan bir qamoqxonada bo'lgan sobiq mahkuma uning koloniya ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylanganini hikoya qilib bergandi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyuni e'lon qilgan. Altman bilan suhbatlashgan sobiq mahkuma O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova qamoqda bund ko'tardi deya hikoya qilib bergandi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan, Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 joyni band qilganini urg'ulagan.
Единственное, что у нее там 4 кровати, она себя оградила там простынями.
У 4 кроватны банд кылган ва өзиге чошаблардан иборат девор ясап алган. Көп халларда умуми оокатланыш тармагыдан файдаланмайды. Уни якынлары азык оокат белән тәэминлайды. Башка мәхкумаларга караганда унга көпрак мөкъдарда передачалар алышка рөхсәт берилгән. У истәлгән нәрсәсегә ирише алады. Кимне хохласа, оша белән күрише алады. Ko'p hollarda u isterika qiladi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berishganda. Ozodlikning bu boradagi so'rovini 21-sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova o'shanda ham javobsiz qoldirgan. Endilikda ozodlik manbalariga ko'ra Gulnora Karimovani manzil koloniyasiga o'tkazish qaroriga ayollar koloniyasi ma'muriyatining jazo muddati 3dan 1 qismi o'talgani haqidagi taqdimnomasi asos qilib olingan.
Aslida bu modda koloniya tartibini buzgan shaxslarga qo'llanilmasligi kerak. Gulnora jazoni o'tash tartibini surunkali buzuvchi mahkumalardan biri edi. U jazoni o'tash davrida bir necha marta qoidalarni buzgan, hayfsan olgan va ogohlantirilgan. Lekin unga gumanizm qo'llanildi.
O'tgan yillarda Karimovaning advokati hamda farzandlari unga nisbatan qamoqxonada bosim bo'layotgani, mahkuma bilan uchrashuvga ruxsat berilmayotganidan shikoyat qilib kelishgandi. Ammo rasmiylar bu iddaolarni ham rad etgan. Yaqinlari, jumladan hanuz hokimiyatga yaqin deb ko'riladigan sobiq birinchi xonim Tatyana Karimova yoki qizi Imon Gulnora Karimovaning manzil koloniyaga o'tkazilgani borasidagi xabarlarga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Gulnora Karimova 2015-yildan buyon Yevropa va AQShdagi qator xalqaro jinoyat ishlari va surishtiruvlar figuranti hisoblanib kelmoqda. Jumladan, o'tgan oy boshida Shvetsariya prokuraturasi badavlat mijozlarga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan Lombard Odier bankini og'irlashtiruvchi shartlar bilan pul yuvishda ayblagani ma'lum qilindi. Financial Times nashrining rasmiylariga tayanib yozishicha, bank bir necha yil davomida, jumladan, Karimovaning jinoiy faoliyatini yashirishga ko'maklashish bo'yicha hal qiluvchi rolni o'ynagan bo'lishi mumkin. Shvetsariya prokuraturasi taxminicha 2023-yil sentyabrda ayblov e'lon qilingan Karimova yirik miqdordagi pul mablag'larini o'zlashtirib, ularni Shvetsariyadagi tashkilot orqali yuvgan. Gulnora Karimovaning o'zi mazkur ayblovlarni rad etgan. Lombard Odier bankining sobiq xodimiga nisbatan ham ayblov e'lon qilingan, prokuratura bu ishni 2016-yildan buyon yuritib kelmoqda. Gulnora Karimovaga AQSh hukumati tomonidan ham sanksiyalar joriy qilingan. AQShning Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Karimovaga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilgandi. Karim va qarib 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati. O'sha kezda nomlari TeliaSonera, Wimpelcom va MTS bo'lgan shirkatlardan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblangan. Karim va AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga binoan hozirga qadar bu davlatda eng katta miqdorda pora olishda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan. 2022 yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimov o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytishga tayyor ekanini bildirgandi. Ammo qaytayotgan pullarning taqdiri noma'lum. Ularning nimaga va qanday sarflangani haqida hanuz ochiq hisobot berilgan emas. Jamoatchilik faollari avval boshdan qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bilan qarab keladi.
Есть механизм, называется Мюнхен.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madmarovning Gonkongga safarini tashkil qilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat budjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Ozodlik surishtiruvi 2023 yil oktyabrda o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan Rustam Madumarov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati zobitlari nazorati ostida Gulnora Karimovaga aloqador bank hisob raqamidan pullarni olish uchun Hong Kongga safar qilganini o'rtaga chiqargan. Ozodlik manbalarining ta'kidicha Madumarovga Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi. O'zbekiston rasmiylari ozodlik surishtiruvi yuzasidan izoh bermagan. 2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosdan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirdi. Jumladan mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev Farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgan haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida parallel o'tkazishadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Salom. Bugun sizlarga Farg'ona vodiysidagi chegara oldi hududlarida joylashgan 3 bozor haqida hikoya qilmoqchimiz. Bozorlar Farg'ona tumanida Batken viloyatining Samarqandlik qishlog'ida va Xo'jand viloyatining Ochqalacha qishlog'ida joylashgan. Hikoyamizni boshlashdan avval chegaralari Farg'ona vodiysida kesishgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegaralarining yaqin o'tmishiga bir nazar tashlaylik. O'zbekiston va Tojikiston chegarasi 1999 yildan 2018 yilgacha deyarli yopiq bo'lgan. Tomonlar o'zaro viza joriy qilgani uchun har ikki mamlakatda bir nechta o'tkazish punktlari ishlagan xolos. 2018 yilda esa O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi viza ikki tomonlama bekor qilindi. Yopiq turgan o'tkazish punktlari qayta ochildi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasi esa 2005 yilning martida Qirg'izistonda yuz bergan xalq qo'zg'aloni ortidan O'zbekiston tomonidan bir tomonlama 2010 yil voqealaridan keyin esa tamoman yopildi. 2016 yili Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan keyin esa chegaralar ochila boshladi. Tojikiston bilan bo'lgani kabi Qirg'iziston bilan ham chegara masalalari yechilgan va ikki davlat o'rtasida bahsli hududlar qolmagan. Ammo 2021-yilda Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvlar ortidan hozirgacha chegaralar yopiq. Ikki davlat o'rtasidagi bordi-keldi o'sha vaqtdan beri to'xtagan. Shu sababdan Qirg'izistonning Batken viloyatida joylashgan Samarqanddek qishlog'idagi bozor hozir ancha suslashib qolgan. Bu bozor Qirg'iziston va Tojikistonning chegara hududida joylashgani sabab ikki mamlakatning o'rtasidagi savdo avval rosa qizigan. Chegaralar yopilgandan keyin esa bozor ko'plab xaridorlarini yo'qotdi.
Pul bozordan o'rig olib ketetilar, tajiklarchi. Biz ulardan qarshiga piyoz sabz optim olib keletilik. Ayvay arzon edi, dana yel da qo'yilacak.
Bu Batken viloyatidagi chegarada joylashgan Samarqanddek qishlog'idagi haftada bir kun bo'luvchi bozor. Savdogarlarning aytishicha, bozorda savdo-sotiq 2021 yili Qirg'iz-Tojik chegarasi yopilgandan keyin pastlab ketgan.
O'shundan oldin bizda savdo yaxshi edi-da.
Qirg'iz-Tojik chegarasi yopilgunga qadar savdo yaxshi edi. Masalan, avval 20-30 ming so'm savdo qilsak, hozir 10-15 ming so'mlik savdoni arang qilyapmiz.
Kelaymi? Pastda bizniki, murunqidayimiz. Hozir yel 30.
Hozir bozorga 30%gina odam keladi. 70% mijozlarimizni yo'qotdik. Ishonmasanglar, shu yerda o'tirsangiz ko'rasiz.
Ishonishimbek, chetda tursang doim bo'ladi.
Chegaradagi savdoning yaxshi bo'lmayotgani asosan o'rta va kichik tadbirkorlikka ta'sir ko'rsatib, u hududning savdo imkonlarini ham ozaytirmoqda.
Tojikistondan ko'pincha meva-sabzavotlar kelardi. Hozir qirg'izlar O'zbekistondan o'shdan olib kelishyapti. Shunisiga ham shukr, lekin odam qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi.
El qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi.
Ayni holat Tojikistonning chegara hududlarida ham kuzatilmoqda. Ular ham Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida yuz bergan qurolli mojarolar ortidan chegaralarning yopilishi savdogarlarga ham, xaridorlarga ham jiddiy ta'sir qilganini aytmoqda.
Qirg'izlar bozorimizga kelardi. Biz ularning bozoriga borardik. Erkin kartoshka, piyoz olib borib sotar edik. Ular qaytsa xursand bo'lamiz, chunki savdo-sotiq yaxshi edi. Chegara yopilganidan keyin ularni ko'rmayapmiz. Biz ham ularni ko'rmayapmiz. Har kim o'z holiga tashlab qo'yildi. Endi chegara ochilsa, uka-opalarim o'sha yerda. Ularni ko'rsam yaxshi bo'lar edi. Ota-onam o'sha yerda vafot etdi, lekin borishga qodir bo'lmadim.
Hamma o'lib qudashba. Maydako.
Janjallardan keyin tamoman kela olmay qoldi. Hozir ayni vaqtda aholini orasida bir hatto quda andalar ham, lozimlarda ham, janazalarda ham bir-birimizga borib kela olmayapmiz. Xalqimizni umidi juda ham katta. Avvalgida munosabatlar o'rnatiladi, do'stlik munosabatlari yana rivojlanadi degan o'yi xayoldamiz. Har doim biz shu xabarni, xush xabarni kutamiz. Men o'zim ham bir necha marta ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'layotgan munosabatlar haqida xabarlar beraman. Odamlar meni ko'rganda xursand bo'lishadiki, xayriyat xabar beribsiz deydi. Lekin shu xabarlar hozircha amalda oshmay turibdi.
Suhbatdoshlarimizning aytishicha, ilgari Ovchi Qalacha qishlog'ida qoramol bozori bo'lmagan. Aholi mollarini Qirg'iziston bozorlariga olib chiqardi. Chegaradagi mojarolar va uning yopilishi ortidan Ovchi Qalacha aholisi o'zlarining qoramol bozorini tashkil qilishga majbur bo'lgan.
Ha,
5-6 yil avval qirg'izlar bozori bilan birga ishlar edik. Chegara yopilgandan keyin bu yerga o'tdik. O'z bozorimizni ochdik. Qo'shma bozor bo'lardi. Odamlar ko'p kelardi. Agar chegara ochilsa, aloqa yaxshi bo'ladi. Do'stlik yo'qolmaydi. Mehr-oqibat bo'lsa, aloqalar tiklansa, yaxshi bo'lar edi.
Bu yaxshi bo'ldi, bordi keldi, yaxshi bo'ladi. Mehr-oqibat uzilmaydi.
Davlatlar o'rtasidagi savdo aloqasi Farg'ona vodiysi uchun katta ahamiyatga ega. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi aloqa 2021 yilning aprel oyida yuz bergan qonli voqeadan keyin deyarli uzilib qolgan. So'ng Qirg'iziston Tojikiston bilan chegarasini bir tomonlama yopgan. Yaqinda esa Qirg'iz-Tojik chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya masalasi bo'yicha hukumatning ishchi guruhlari barcha uchastkalar bo'yicha aniqlash ishlarini yakunladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi yetakchisi 11 dekabrda Qirg'iz-Tojik davlat chegarasi bo'yicha hujjatlar Jo'g'ri kengashga 2025-yilning boshida kiritilishini aytdi. Bu xabarlar ortidan ikki davlat aholisi, ayniqsa chegara oldi hududlarda yashovchilar Tojikiston va Qirg'iziston chegaralari ochilib, savdo-sotiqning tiklanishi, chegara ortida qolgan yaqinlarni ko'rish imkoni paydo bo'lishidan umid qilib kutishmoqda.
Umid qilamizki, bu kunlar unutiladi va yaxshi kunlar boshlanadi, omon-omon kunlarda yana bordi keldi qilamiz.
O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning vodiyga tutash hududlarda joylashgan bozorlar nafaqat iqtisodiy faoliyat uchun, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik hamda hamkorlikni tiklashda ham muhim rol o'ynaydi. Buni Farg'ona tumanining Mindon qishlog'ida joylashgan bozor misolida ko'rish mumkin. Bu bozor vodiydagi eng katta o'rik bozori hisoblanib, bu yerga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni davlatlardan ham sotuvchilar va xaridorlar kelib, o'zaro savdo qilishadi. Qirg'izistonning Batken, Qadamjoy, Navqat shahridan, Tojikistonning Xo'jand, Konobodom tumanlaridan bu bozorga kelganlar o'zbekistonliklar bilan ham tijoriy, ham madaniy aloqalar o'rnatishadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi. Rossiya boshchiligidagi bu tashkilotlarning qay biri o'z vazifasini bajarib bo'ldi-yu, qay biri shunchaki byurokratiya gurungi rolida davom etyapti. Ularning majlislari real muammolarni hal etishga hissa qo'shyaptimi yoki shunchaki prezidentlarning uchrashuvi uchun bahonami? Rossiya hukmronligini faol ravishda mustahkamlayotgan bu mintaqaviy uyushmalardan boshqa a'zo davlatlar qanday naf ko'ryapti? Bugun Kreml nazorati uchun ishlaydi deya baholangan tuzilmalarning ishini tahlil qilamiz. Qolaversa, Shanghai hamkorlik tashkiloti va BRICS kabi tuzilmalardagi O'zbekistonning roli haqida gaplashamiz. Siz ozodlikni ko'ryapsiz. Studiyada Sanjar Ralyev. O'zbekiston 1 yanvardan BRICS'da sherik davlat maqomiga ega bo'ldi. Lekin bu haqida Toshkentdan avval Moskva rasman e'lon qildi. Bu esa mintaqaviy ittifoqlar Rossiyaning nazorat vositasi ekani haqidagi fikrlarni yana bir bor tasdiqlagandek bo'ldi. BRICS mavzusiga dasturimiz so'ngida to'xtalamiz va ekspertlarning qiziqarli taxminlarini tinglaymiz. Hozir esa boshqa ittifoqlar haqida so'z yuritaylik. Albatta, ozgina tarixga nazar tashlaymiz. Islom Karimov davrida O'zbekiston Rossiya boshchiligidagi tuzilmalardan masofalanib kelgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan 2 marta chiqib ketgan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini yoqlamagan va mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlament assambleyasi tuzilishiga qarshilik qilgan. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasiga qarshi edi va Amerika bazasini joylashtirgandi.
Отношения, которые складываются между Узбекистаном и Россией,
postsovet hududida Rossiya ta'sirini muvozanatlash uchun tuzilgan Guam ta'sischisi bo'lgan. Bu tuzilmaga Gruziya, Ukraina, O'zbekiston, Ozarbayjon va Moldova kirgan. Lekin 2005-yildagi Andijon voqealaridan keyin Toshkent Moskva bilan yaqinlashishga majbur bo'lgan. Hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng O'zbekiston Rossiya orbitasiga qaytdi deydiganlar ko'p. Lekin Mirziyoyev ham bir navi multivektor tashqi siyosatini saqlab qolish harakatini ko'ryapti. Lekin Karimovchalik muvozanat qila olayotgani yo'q. Moskva kutgandek Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham qo'shilmadi. Xo'sh, Kreml yetakchiligidagi tuzilmalar qaysilar va ulardan kimga qanday naf? Bir boshdan tahlil qilib ko'ramiz.
harbiy bloklar har doim umumiy bir potensial dushmanga qarshi tuziladigan bir shunaqa struktura. Va savol tug'iladiki, bu ODKBning umumiy dushmani kim? Men eslayman, shu 2001-yildan keyin ayniqsa ODKB masalasi shu xalqaro terrorizmga qarshi faoliyat yuritadigan va tashqi qandaydir bir hujumga qarshi turadigan bir struktura deb taqdim qilinardi. Endi bu qanchalik dolzarb shunga qarash kerak edi. Chunki terrorizmga qarshi kurashiladigan bo'lsa ko'proq maxsus kuchlar, ya'ni maxsus vadida shu razvedka kuchlari yoki kontrterroristik bir tashkilotlar amalga oshiriladi. Buning uchun qandaydir bir harbiy blok tuzish qanchalik maqsadga muvofiq?
...1992 yili Toshkentda imzolangan kelishuv bilan tuzilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga avvaliga Armaniston, Belarus, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston a'zo bo'lgan. Keyinchalik Toshkent bu alyansdan chiqib ketgan.
Karimov bu masalada juda ham ochiq-oydin gapirardi. ODKBga kirdik, a'zo bo'ldik. Afg'oniston tarafdan bizga terroristlar hujum bo'lganda bizga nima deydi, snaryadlar, o'q-dorilar beringlar, zudlik bilan biz chegarani oldida biz mudofaamizni yaxshilashimiz kerak deganda hech kim yordam bermadi. Savol tug'iladi, ODKBdan nima foyda bor unda degan. Men bu eslayman bu gaplarni. Karimov bu masalada ochiq-oydin gapiradigan siyosatchi edi. To'g'ri, keyinchalik yana bir qo'shilganday bo'ldi, keyin yana kirgandek bo'ldi, lekin uni munosabati shunday edi. Endi hozir u hozir Mirziyoyev davrida ODKBga a'zo bo'lish to'g'risida men hali men bilmadim. Bu haqda bir jiddiy gap bo'layotgani yo'q. O'ylaymanki, Mirziyoyev bu masalada Karimovning davomchisi.
Xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan ushbu xalqaro ittifoq amalda Rossiyaning xohishiga ko'ra ishlaydi. 2021-22 yillarda undagi ikki davlat Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida yirik chegara to'qnashuvlari bo'lganda Bishkek a'zo davlatlar e'tiborini bu voqealarga qaratishga undagan. Ammo Moskva bunday mojaro ikki davlat o'rtasida hal bo'lishi kerak degan pozitsiyani ko'rsatgan.
То есть всё-таки ODKB это не
коллектив xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, bu to'laqonli ittifoq yoki alyans emas. Tashkil etilgandan beri 22 yil oralig'ida bu tashkilot qaysi bir ma'noda diplomatik vazifani ham bajaryapti, lekin ko'proq savdo maydonchasi ham bo'lyapti. Ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar Rossiyadan qurol-aslaha, harbiy texnika sotib olishda qandaydir imtiyozlarga ega. Aniqrog'i, a'zo davlatlar Sovet Ittifoqi davrida va u tarqagandan keyin ham standart deb sanalgan texnikalarni oladi.
В закупке российского вооружения, российской военной техники.
2022 yilning yanvarida Qozog'istonda bo'lgan ichki siyosiy noroziliklar paytida Ostona kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragan va uning harbiy kuchlari Qozog'istonga joylashtirilgan. 2023 yili Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi Tog'li Qorabog' mojarosida Yerevanning bu tashkilotdan xavfsalasi pir bo'ldi. Vaziyatga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti befarq degan vaj bilan Armaniston alyansning yig'inlarida ishtirok etmayapti.
Мне кажется, эта площадка она вполне
Menimcha bu maydoncha unga a'zo davlatlar uchun samarali. Davlatlar bu tuzilmadan chiqib ketish masalasini ko'p olg'a surishmaydi. Ikkita prezident bo'lgan xolos. Birinchisi O'zbekiston tashkilotdan chiqib ketgan. Ikkinchisi esa hozirda Armanistonning bu tuzilmadan chiqib ketish harakati. U harakat o'ziga xos tarzda bo'lyapti.
Попытка разорвать эти отношения со стороны Армении, но очень специфическая попытка.
Shaxsan men uchun bir aniq bir manfaat yoki maqsad ko'rinmayapti. Balkim bu qandaydir bir kelajak uchun keyinchalik qandaydir bir manfaatlarga manfaatlarmi yoki bir vaziyatlar uchun ishlab qoladigan struktura bo'lsa kerak degan shunaqa umidda shunaqa tashkil tuzilgan, tashkil qilingan.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti unga a'zo davlatlarga harbiylarni tayyorlashga, tajriba almashishga ko'maklashadi. Lekin a'zosi unga yetmagan tuzilmada real natijalar kamligi bois ekspertlar uning ishini ba'zida harbiy turizm sifatida ham baholashadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 2014-yilda Belarus, Qozog'iston va Rossiya ishtirokida tuzilgan. 2015-yilda unga Qirg'iziston bilan Armaniston qo'shilgan. O'zbekiston va Kuba mazkur tuzilmadan kuzatuvchi maqomga ega.
O'zbekiston kirgani yo'q bu. Mana kiradi degan gaplar ko'p bo'ldi. Men boshidan aytdim, O'zbekiston kirmaydi bunga. Eng uzoqqa borgani kuzatuvchi maqomini oladi. Qanchalik buni Rossiya iltimos qilib yoki taklif qilib qiziqtirmasin, O'zbekiston bunga kirmaydi deb kelganman har doim. Kirmadi ham va kirmaydi ham. Chunki juda ham oddiy buni sababi oddiy, iqtisodiy manfaatdorlik, iqtisodiy ittifoq bo'lgandan keyin uning a'zolariga qandaydir bir iqtisodiy manfaat bo'lishi kerak.
Tashkilot rasman iqtisodiy hamkorlikka qaratilgan, biroq ekspertlar fikricha ko'proq Moskvaning manfaatlarini ilgari surish uchun xizmat qiladi. Muzokaralarda Rossiyaning pozitsiyasi ustun va qarorlar birinchi navbatda Kremlning iqtisodiy ustuvorliklarini hisobga olgan holda qabul qilinadi. Bu ko'pincha kichikroq davlatlarni mustaqil harakat qilish imkoniyatini
cheklaydi.
Masalan, Qirg'iziston Rossiyaga eksport qiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari Rossiya chegarasidan ortga qaytarilgan voqealar tez-tez uchraydi. Garchi tuzilma a'zolari o'rtasida savdo ko'lamini kengaytirish borasida kelishuvlar mavjud. Bu kabi muammolar Qozog'iston va Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida ham bo'lib turadi.
Ko'proq iqtisodiy emas, siyosiy integratsiyaga aylanib ketayotganligidan iqtisodiy manfaati uncha yaxshi ko'rilmaganligi uchun O'zbekiston kirgani yo'q.
Ekspertlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida va'da qilingan iqtisodiy hamkorlik aslida a'zo mamlakatlar iqtisodiyotini Rossiya bozori va resurslari bilan bog'lash yo'liga aylanganini ta'kidlashadi. Rossiya, ayniqsa muqobil imkoniyatlari cheklangan bo'lsa, davlatlarni qaramlikda ushlab turish uchun savdo kelishuvlaridan foydalanadi. Tahlilchilar Rossiya hali xalqaro sanksiyalarga yo'liqmaganida yo'q, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini a'zo davlatlar uchun manfaatli emas deb hisoblashardi. Moskvaga qarshi sanksiyalar joriy etilganidan so'ng Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlarida ittifoqdan chiqish tarafdorlari ko'paygan.
Endi mustaqil davlatlar hamdo'stligi bu ko'proq shu Sovet ittifoqi parchalangandan so'ng o'rniga qandaydir bir tuzilma kerak bo'lganida o'z vaqtida, chunki ko'proq iqtisodiy va texnik aloqalarni uzib tashlash bu ko'proq yomonlikka, ko'proq zararga olib kelardi. Shuning uchun qandaydir bir muloqot strukturasini saqlash uchun kerakli bo'lgan tashkilot.
Vaqt o'tishi bilan mustaqil davlatlar hamdo'stligi ham Rossiyaning boshqalar siyosatiga ta'sirini saqlab qolish uchun ko'proq foydalanadigan ramziy vositaga aylangan. Tuzilmaga sobiq SSRdan bo'linib chiqqan 11 ta davlat a'zo bo'lgan. Boltiq bo'yidagi 3 ta ulka boshdaya qo'shilmagan. Keyinchalik Gruziya bilan Ukraina ham ittifoqni tark etdi.
Mening fikrimcha, mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti oxirgi yillarda diplomatik forum funksiyasini bajarayotgandek, yana postsovet davlatlari liderlari turli tarkibda yig'ilib, qanaqadir qo'shimcha masalalarni muhokama qiluvchi maydoncha bo'lib qoldi. Boshqa hech narsa emas. Bu borada mustaqil davlatlar hamdo'stligini kamtarona deb baholayman.
Ну, по факту не более того. Да, то есть с этой точки зрения у меня оценка СНГ очень скромная.
Kreml mustaqil davlatlar hamdo'stligi orqali xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish sohasida hamkorlikni rivojlantirishni aytib keladi. Biroq tahlilchilar buni Moskvaning nazoratni kuchaytirish yo'li xolos deb ta'kidlashadi.
O'z vaqtida o'zining vazifasini bajarib bo'lgan. Endi hozir biz eshitmaymiz-ku bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi bo'yicha qandaydir bir loyiha amalga oshirilyapti yoki qandaydir bir integratsion jarayonlar iqtisodiymi yoki siyosiymi yoki qandaydir bir texnologikmi yoki ma'rifiymi qandaydir bir tadbirlar yoki dasturlar amalga oshirilayotgani haqida shaxsan men eshitayotganim yo'q. Shuning uchun buni endi yopishga, buni tugatishga, to'xtatishga ham bir qandaydir bir alohida ehtiyoj yo'q, lekin fikrimcha bu o'z vaqtida o'zini vazifasini bajardi.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, shuningdek, Rossiyaga siyosiy tashabbuslarni muvofiqlashtirish imkoniyatini beradi. Bu ko'pincha mamlakatlarning mustaqil siyosatiga zarar keltiradi, ayniqsa ular Yevropa ittifoqi yoki AQSh kabi boshqa xalqaro maydonda aloqalarni rivojlantirishga intilayotganda.
Благодарю вас, уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги.
2001 yili tuzilgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Belarus, Pokiston, Hindiston va Eron a'zo. Tuzilmaga qo'shilgan davlatlar maydoni bilan hisoblaganda u Yevrosiyoning 65% ni egallaydi. Tashkilot tuzilayotgandan kun tartibidagi asosiy masalalardan biri xalqaro terrorizmga qarshi turish kabi vajlar aytilgan. A'zo davlatlar liderlari har yili u yoki bu o'lkada sammitga yig'ilishadi.
Bu byurokratlarning tusovkasi desa ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bu ya'ni tadbirbozlik, uchrashuvbozlik, qandaydir bir muloqot o'rnatish bahonasi. Ya'ni bu qandaydir marosim, tadbir desak, buni bahonasida ehtimol prezidentlar, davlat rahbarlari nima deydi, kuluar deydi-ku, parda ortidami yoki alohida norasmiy bir vaziyatda boshqa muhim narsalarni iqtisodga yoki siyosatga, xalqaro siyosatga yoki iqtisodiy aloqalarga oid masalalarni hal qilib olishadi. Bu o'ziga xos klub uchrashuvlari desa ham bo'ladi.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan farqli o'laroq Rossiya Shanghay hamkorlik tashkilotida boshqa muhim o'yinchilarning, xususan Xitoyning ta'siriga duch kelmoqda. Shanghay hamkorlik tashkiloti xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida yaratilgan, biroq uning hukmronligi Markaziy Osiyoda o'z strategik manfaatlariga ega bo'lgan Xitoyning faol ishtiroki tufayli unchalik bir tomonlama emas. Pekin yangi ipak yo'lini barpo etish hamda infratuzilma va energetikaga katta sarmoya kiritish orqali Markaziy Osiyodagi iqtisodiy ta'sirini kengaytirmoqda.
Men nimaga bunga urg'u beryapman? Buni zinhor NATO yoki Yevropa ittifoqi bloklariga o'xshagan blok emas bu. Nima uchun? Chunki Yevropa ittifoqi tashkiloti ortida katta g'oya yotadi, ideologiya yotadi. Yevropa umumuyi degan ideologiya yotadi. Uni katta tarixi, juda jiddiy katta tarixi bor. Tushunyapsizmi? Ya'ni qadriyatlar masalasi bor.
Rossiya va Xitoy Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida kuchlar muvozanatini saqlab turibdi. Biroq tahlilchilar a'zo davlatlar manfaatlari ushbu ikki kuchning ta'siridan birini tanlashga majbur bo'ladigan vaziyatga duch kelishi mumkinligini aytishadi. In 2006 yilda Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy BRIC nomli tashkilotga birlashdi. 2010 yilda Janubiy Afrika Respublikasi qo'shilishi bilan tashkilot BRICSga aylandi. Ushbu tuzilma dunyoning rivojlanayotgan mamlakatlarini birlashtirish orqali Shimoliy Amerika va G'arbiy Yevropaning siyosiy, iqtisodiy qudratiga qarshi muqobil kuch yaratishni maqsad qilgan.
Bu davlatlar BRICS asosida iqtisodiy integratsiya haqida o'ylaydigan bo'lsa, qanday iqtisodiy integratsiya qiladi? Hammasi baribir jahon moliyaviy tizimida faoliyat yuritsa.
Да, то есть там нет никаких
BRICS'ning hozirgi ish formatidan olib qaraydigan bo'lsak, uni shunchaki bir forum deb atasak bo'ladi. Aniq strukturasi, kotibiyati va qat'iy talablari yo'q. Ayrim ülkelerinin liderleri uçraşadı, kana kadar iktisadi masallarını yaplaşadı. Bazı da siyasi bayanat kılıp koyuşları mümkün. BRICS hamkorligi teren ciddi loyihalarını amalga aşarı yaptı deyip ayta olmayımız.
BRICS 3,5 milyardga yaqin nufusga ega. Bu dunyo aholisining 45% demakdir. BRICS davlatlarining umumiy iqtisodiyoti 28,5 trillion dollardan ortiq bo'lib, bu jahon iqtisodiyotining qariyb 28%iga teng. 2025-yilning 1-yanvaridan e'tiboran Belarus, Boliviya, Indoneziya, Qozog'iston, Kuba, Malayziya, Tailand, Uganda davlatlari qatorida O'zbekiston ham rasman BRICSda sherik davlat maqomiga ega bo'ldi. 2024-yilning oktyabrida Qozon shahrida bo'lib o'tgan BRICS sammiti yakunida O'zbekistonga mazkur tuzilmada sherik davlat maqomi berilgan edi.
Вот сейчас, насколько я видел заявление.
1-yanvardan O'zbekiston BRICSda sherik davlat maqomida ishtirok etishi O'zbekistonga ushbu tashkilot uyushtiradigan diplomatik majlislarga faol qatnashish imkonini beradi.
Дипломатических форумах, которые в рамках BRICS проводятся.
Xo'p, bu ham yomon emas aslida. Ya'ni O'zbekiston uchun ham shu nuqtai nazardan qandaydir bir foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni shu BRICS majlislari bo'lganda so, Braziliya davlati prezidenti bilan uchrashishga bir bahona yoki bir Argentinami yoki endi Argentina bir BRICSga hozir qiziqish bildirmayotgandir, buni biz bilmaymiz, yoki arab davlatlari bilan o'rtasida shu Janubiy Amerikami yoki Afrika davlatlari bilan bir yana bir muloqot qilib muzokara qilib olishga bir imkoniyat xolos, lekin qandaydir bir yuklamalar haqida gap borayotgani yo'q.
Amaldagi tartibga muvofiq sherik davlatlar BRICS doirasidagi alohida majlislarga va tashqi ishlar vazirlari uchrashuvlariga taklif etiladi. O'zbekistonning bu maqomga ega bo'lgani haqida Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov axborot vositalariga xabar bergan. Toshkent Kreml bayonotiga munosabat bildirgan emas. Bu xabar dastlab Rossiya mulozimlari tilida yangragani mahalliy faollarda e'tiroz ham tug'dirgan.
Chunki bitta narsani tushunish kerak, jiddiy integratsiyani, jiddiy bir qandaydir bir integratsion tashkilot bilan tusovka tashkilotlarining o'rtasidagi farqi, jiddiy integratsiyada taraflar har doim bo'yniga majburiyatlar oladi. Bu qadro OPEC bo'ladimi? Bilamiz, OPEC majburiyatlar oladi. Majburiyatlar olish deganda, ya'ni o'zining qandaydir bir imtiyozlaridan, qaysidir miqdorda suverenitetidan voz kechadi va uning evaziga konkret qandaydir bir natijani kutadi. Biz BRICS haqida bu narsa umuman bilmaymiz. Umumiy gaplar, umumiy mujdalar, umumiy bir qandaydir bir qarashlar mavjud.
Hozirda Kreml, aniqrog'i Vladimir Putin uchun kelajakda G'arb davlatlariga qarshi turish imkonini beradigan turli ittifoqlarga imkon qadar ko'proq mamlakatlarni kiritish muhim. Ekspertlarga ko'ra, Moskva o'zini chetlangan emas, balki koalitsiya yetakchisi ekanligini ko'rsatishni istaydi. Ukraina urushi sabab xalqaro maydonda yakkalanib qolayotgan va sanksiyalar ostidagi Moskva dunyoni allaqachon o'z nazarida do'st va do'st bo'lmagan davlatlarga bo'lib olgan. Ammo Moskvaning mamlakatlar bilan ham aloqalari barqaror emas. Ozarbayjon uchog'i halokati bilan bog'liq so'nggi hodisa bu aloqalarning qanchalik beqaror ekanini yana bir bor namoyish qildi. Ayrim tahlilchilar uni Rossiya uchun geosiyosiy falokat ham deb atashdi. Sizningcha, Kreml istagan va hukmron bo'lishni ko'zlagan tuzilmalar kimga qanday foyda beryapti? Fikr bildiring va ushbu videoni boshqalarga ulashing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Parij 2024 Olimpiadasi Markaziy Osiyoda yangi yulduzni kashf etdi. Bu Olimpiada chempioni emas, o'zbekistonlik oddiy murabbiy.
Akmal Hasanov.
Tupayev sekundantam.
Просто восхитили весь.
Uning beminnat yordami qirg'izistonlik bokschini Olimpiada finaligacha olib keldi.
Dunyo hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib.
Bugungi qahramonimiz mintaqadagi do'stlik timsoli sifatida namoyon bo'lgan Akmal Hasan.
Bo'linchilar kimni ko'tardi? Inshaalloh o'zini ko'tardi. Ko'tarchab o'tdi.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели, и это весь передается через экран.
Bir paytlar katta boksni orzu qilgan Akmal jarohati tufayli murabbiylik yo'lidan ketdi va bir qancha o'zbekistonlik bokschini dunyoga tanitdi.
Chiroyli natijalari bilan O'zbekiston tarixi, dunyo tarixiga kirib, karyeramizni tugatamiz.
Nomiga kerak emas.
Markaziy Osiyo dunyoda ahilligini yana bir bor isbotlab keldik. Parij Olimpiadasi butun dunyo hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib. Xudo xolasa bundan keyin ham sportimiz rivojlansin, boksimiz bundan ham yaxshi bo'lsin va barcha oltin medal, kumush medallar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga yetib kelsin hammasi bizga yetsin.
Hasanov Akmal Yo'ldoshevich 1994 yili O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Toshkentdagi Olimpiya zaxiralari kollejida va O'zbekiston terma jamoasida boks murabbiyi bo'lib ishlaydi. Uni taniganlar Akmal Hasanovni boksga bo'lgan so'nmas ishtiyoq, matonat va sportga sadoqat bilan bog'lashadi.
Men Hasanov Akmal O'zbekiston terma jamoasi murabbiyiman. Yoshim 32 yoshda. O'zim sport ustasiman. O'zbekiston chempionatlarini va xalqaro turnirlarni yutganman. Keyin ayrim sabablarga ko'ra murabbiylik faoliyatini boshlaganman.
Termiz shahrida tug'ilgan Akmal yoshligidanoq sportda katta natijalarga erishishni orzu qilgan. Uning yo'li bu og'ir kurash cho'qqilariga intilish bo'lgan.
Yaxshi.
Uning jurnalistlarga bergan intervyularidan shuni tushunish mumkinki, mehnat va hurmat qadrlangan oilada ulg'aygan Akmal 15 yoshida birinchi marta ringga chiqqan.
Akmal Hasanov ancha qiyinchilikka duch kelgan. Men bilishim bo'yicha To'lqin Qilichov O'zbekiston xizmat ko'rsatgan murabbiy o'sha o'zini uyini bergan va o'sha uyda ham o'qish jarayonida ham o'sha murabbiylik faoliyatlarida sportchilik faoliyatlarida shu yerda yashashgan, ya'ni To'lqin Qilichov bilan oyoqqa turish uchun ancha yordam bergan. Aytmoqchi bo'lganim, shunchaki kirib qolgan yoqinchi mashaqqatli yo'llar bosib o'tdi.
Akmal Hasanov 2010-2014 yillar oralig'ida bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'lgan. Qozog'iston, Ukraina va Rossiyadagi xalqaro turnirlar uni yanada ko'proq tanitgan.
5000 bir raund ishlaysizlar. Tayyorlandik.
Bir raund.
Başketa. Tamam, bo'ldi bo'ldi.
Lekin 2015 yili jiddiy jarohat tufayli Akmalning sport sifatidagi faoliyati to'xtagan. Ko'pchilik uchun bu orzuning oxiri bo'lishi mumkin edi. Ammo Akmal uchun u yangi bobning boshlanishi bo'ldi. Sportda qolishga qaror qilgan bokschi yosh sportchilarga o'z bilim va tajribasini ulashish maqsadida murabbiylik faoliyatiga o'tgan. Akmal murabbiylikni 2018 yili boshlagan. Uning yordamida Olimpiada, Jahon va Osiyo chempionatlari sovrindorlari bo'lgan butun bir avlod sportchilari o'sib chiqdi. Shogirdlari orasida Asadxo'ja Muhiddinxo'jayev, Shohjahon Abdullayev, Dilshod Abdumurodov, Jasur Yo'ldoshev kabi taniqli sportchilar bor. Akmal Hasanovning murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin lahzalaridan biri 2024 yilda Parijda bo'lib o'tgan 33-chi Olimpiada o'yinlaridagi ishtirokidir. Qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seyitbek o'g'lining shaxsiy murabbiyi ma'lum sabablarga ko'ra Fransiyaga bora olgan emas. Qo'shnilar Akmaldan Munarbekka sekundantlik qilib berishni iltimos qilishgan. O'zbek murabbiyi bu chaqiriqni qabul qilgan. Uning qo'llab-quvvatlashi va strategik maslahatlari tufayli Munarbek finalga chiqdi. Qirg'iziston uchun tarixiy yutuq.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели. И это...
У бізнің спортчы үчін қанчалік жан күйдіре аткенні, сытқыдылдан қолла қуатлай аткенні көрдік ва бұны экран арқалі хам сезіш қиын болмады. Боксшымыз Мұнарбек ялғыз емасты, янында мұраббилар бар еді. Амма секундантлік үчін Акмал Хасанов керек болды. Menimcha uning asosiy xususiyati shundaki, Akmal Hasanov jangni yurakdan his qiladi. Qaysi paytda nima qilish kerakligini biladi va uni bokschiga aytadi. Bu juda ham muhim.
Он успевал давать эти указания, подсказки во время поединка и тем самым, я думаю, что Мунабеку было намного легче чувствовать этот поединок и вести его.
Bu hissasi uchun Akmal Hasanovga Qirg'iziston prezidenti shaxsan minnatdorchilik bildirib, avtomobil sovg'a qildi. Chingiz Aytmatov medali bilan taqdirlandi. Bu tarix mintaqadagi birdamlik va murabbiylik kuchi ramziga aylandi.
В целом спорт это про дружбу, это про мир. И Олимпиада в Париже это
Umuman olganda sport bu do'stlik va tinchlik timsoli. Parijdagi Olimpiada buni yana bir bor tasdiqladi. Markaziy osiyolik sportchilar kurashayotgan paytda mintaqadagi qo'shni davlatlar bir-birini qanchalik qo'llab-quvvatlaganini ko'rdik. Men bir necha bor o'zbekistonlik va qozog'istonlik sportchilarning chiqishlarini sharhladim. Parij Olimpiadasi bizning aloqalarimizni mustahkamladi va bunda o'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanovning va qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seydbek o'g'lining hissasi katta bo'ldi. Ular ikki davlat o'rtasidagi do'stlikning ramzidek bo'lishdi.
Стали, скажем так, таким символом дружбы между Узбекистаном и Қырғызстаном.
Бокс бойынша өзбек мұрабысы Акмал Хасанов mintaqamizdagi do'stona munosabatning yorqin namunasi bo'ldi. Ahil qo'shnichilik tamoyillariga qurilgan siyosatimiz bag'rimiz kengligini siz bir namoyon qildingiz. Shuning uchun men sizga ham alohida minnatdorchilik bildirib, kelajak ishlaringizda katta-katta muvaffaqiyatlar tilab, shohsupalarga ko'p-ko'p mani farzandlarimizni chiqarishingizga ishonaman. Sog'omon bo'ling. Rahmat sizga.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Zelenskiy asirga olingan Shimoliy Koreyaliklarni Rossiyadagi Ukrain asirlarga almashtirishni taklif qildi. Isroil G'azo shahridagi baptistlarning alohli kasalxonasiga zarba berdi. Yaralangan va o'lganlar bor. Kreml tinchlik muzokaralari zarurligiga tushunish va siyosiy iroda borligini aytmoqda. Ukrain urushining 1055 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Kreml 13 yanvar dushanba kuni prezident Vladimir Putin va AQShning saylangan prezidenti Donald Trump o'rtasidagi uchrashuvga aniq tayyorgarlik ko'rilayotgani yo'qligini, biroq buning uchun tushunish va siyosiy iroda mavjudligini qo'shimcha qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya va Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari masalasi urushayotgan tomonlar o'rtasidagi har qanday kelishuvning ajralmas qismi bo'lishini aytdi.
Многие страны предлагают свои услуги как стран, где можно
Ko'plab davlatlar Putin va Trump o'rtasidagi taxminiy aloqalar uchun maydon sifatida o'z xizmatlarini taklif qilmoqda. Biroq bu haqda gapirishga hali erta, jiddiy tayyorgarlik yo'q. Ammo bu kabi aloqalar juda kerakligi va maqsadga muvofiqligi haqida e'lon qilingan tushunish va siyosiy iroda bor. Vashingtonda ma'muriyat almashgandan keyin buni batafsil ko'rib chiqamiz. Ammo bizdan muzokaralarni qayta boshlash uchun hozircha hech qanday dastlabki shartlari mavjud emas va Ukraina tomoni buni rad etayotgani uchun bu haqda gapirishga hali erta.
Prezident Vladimir Putin bir necha bor mojaroga barham berish uchun barcha davlatlar jumladan AQSh bilan hamkorlik qilishga tayyorligini aytgan, dedi Peskov jurnalistlarga. Trampning bosh maslahatchisi o'tgan hafta oxirida Tramp va Putin o'rtasida yaqin kunlar yoki haftalarda telefon qo'ng'irog'i bo'lishi kutilayotganini ma'lum qilgandi. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kungi bayonotiga ko'ra rus qo'shinlari Xarkiv va Donetsk viloyatlaridagi ikkita aholi punktini o'z nazoratiga olgan. Vazirlik shuningdek, rus kuchlari Ukrainaning qarshi hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargani va Xarkiv, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida hujum boshlaganini ma'lum qildi.
Bayonotda shuningdek Rossiya havo mudofaa tizimlarining Ukrainaning 55 ta uchuvchisiz havo vositalarini tutib olgani qayd etildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z qo'shinlari frontda 75 ta jang o'tkazib, Toretsk, Pokrovsk va Kursk yo'nalishlarida rus qo'shinlarining 2 ta hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni shuningdek yakshanba kuni o'z qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Rossiya qurolli kuchlarining 2-chi armiya korpusi qo'mondonlik punktiga yuqori aniqlikdagi zarba berganini ochiqladi. Ukraina kuchlari bosh shtabi eng shiddatli janglar Pokrovsk uchun ketayotganini bildirdi. Pokrovsk Ukraina mudofaasining Donetsk viloyati g'arbidagi logistika markazidir. Hisobotda xususan Yelizavetovka qishlog'i uchun janglar tilga olinadi. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi Rossiya qo'shinlari Yelizavetovka atrofida oldinga siljigani haqida yozmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya Sudjadagi qariyalar uyiga zarba berdi. Kursk viloyatidagi Ukrain kuchlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi Ukrain armiyasi nazorat qilib turgan Sudja shahridagi qariyalar uyiga aviabomba tashlagan. Voqea shanba kuni bo'lgan. Bir ayol jarohat olgani va yakshanba kuni ertalab vafot etgani aytilmoqda. Rossiyaning Sudja Radnaya Telegram kanali vayron bo'lgan va shikastlangan binolar suratlari va portlashdan qolgan varonkasmon ura aks etgan video yozuvni e'lon qildi. Vajniy Istoriya nashri suratlardagi zarba natijasida vayron bo'lgan qariyalar uyi binolari deb yozdi. Sudjadagi Ukrain harbiy ma'muriyati vakillari muassasada rossiyalik 70 ga yaqin nogironlar borligi u yerda yana bir qancha qariyalar joylashganini ma'lum qilishdi. Ukrain jurnalisti Sergey Tsapliyenkoga ko'ra, Rossiya binoda harbiylar yo'qligini bilgan, chunki avvalroq Ukrain ommaviy axborot vositalari u yerda yashayotgan qariyalar haqida lavha e'lon qilgan ekan. Rossiya mudofaa vazirligi Sudjaga bomba tashlangani haqida xabarga izoh bermadi, ammo Kursk viloyatidagi harbiy harakatlarga bag'ishlangan rasmiy hisobotda shahardagi dushman harbiylari va texnikasi zarba berilgani haqida gap boradi. Ingels neft bazasidagi yong'in 6 kun deganda o'chirildi. Bu haqda Saratov viloyati gubernatori Roman Busargin ma'lum qildi. Mulozim kechasi ochiq o'tni bartaraf etishni muvaffaq bo'linganini qayd etarkan, favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqa qutqaruv xizmatlariga minnatdorlik bildirgan. 8 yanvarga o'tar kechasi Saratov viloyatiga dronlar hujum qilgan edi. Hujum natijasida Rus rezervga qarashli Kristal kombinatining neft bazasiga o't ketgan. Ukraina bosh shtabi ushbu neft bazasi Ingels 2 harbiy aerodromini yoqilg'i bilan ta'minlab turgani uchun Ukrain dronlari hujumiga nishon bo'lgani haqida axborot bergan. Yong'inni o'chirish chog'ida 2 nafar favqulodda vaziyatlar xodimi halok bo'ldi. Shaharda favqulodda holat e'lon qilingan. Zelenskiy 12 yanvar kungi murojaatida agar KXDR lideri Kim Chen In Shimoliy Koreyaliklarni Rossiyada tutqunlikda saqlayotgan ukrainaliklarga almashtirilishini tashkil etsa, unga asirlarni topshirishga tayyorligini bildirgan.
Ukraina xavfsizlik xizmati Shimoliy Koreyadan kelgan mahbuslar bilan ishlashda davom etmoqda. Ulardan biri Ukrainada qolish istagini bildirdi. Ikkinchisi Shimoliy Koreyaga qaytmoqchi. Agar Kim Chen In bu fuqarolarni umuman eslasa va Rossiyada ushlab turilgan askarlarimizga almashtirishni tashkillashtira olsa, biz ularni qaytarib yuboramiz. Shubhasiz, Shimoliy Koreyadan boshqa asirlar ham bo'ladi. Boshqalarni qo'lga tushirish faqat vaqt talab qiladi. Rossiya armiyasining Shimoliy Koreyaning harbiy yordamiga muhtoj ekanligiga dunyoda hech qanday shubha qolmasligi kerak.
Zelenskiy 11 yanvar kuni Ukraina Rossiyaning Kursk viloyatida birinchi marotaba Shimoliy Koreyaning 2 askarini tiriklayin qo'lga olganini e'lon qildi. Zelenskiy Shimoliy Koreya askari sifatida ko'rsatilgan 2 erkakning so'roq qilinishi aks etgan qisqa videoni joylashtirdi. Ulardan biri to'shakda qo'li bog'langan, ikkinchisi jag'i bog'langan o'tirgan holda tasvirlangan. Erkaklardan biri tarjimon orqali Ukrainaga qarshi jang qilayotganini bilmasligini va unga mashg'ulotlarda qatnashayotganini aytishganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, hujum paytida u yashirinib olgan va bir necha kundan keyin topilgan. Janubiy Koreya razvedkasiga ko'ra, Rossiyaning Kursk viloyatida Shimoliy Koreyalik 300 ga yaqin askar halok bo'lib, 2700 askar yaralangan. Bu haqda razvedka ma'lumotiga tayanib, Yonhap agentligi xabar qilmoqda. Janubiy Koreya razvedkasi KXDR harbiylari urush olib borishning zamonaviy usullarini tushunishmagani uchun yalpi talafot ko'rmoqda deb hisoblaydi. Dekabr oyida Janubiy Koreya razvedkasi Kursk viloyatida KXDRdan bo'lgan 100 askar halok bo'lgani, 1000 yaqin kishi jarohat olgani haqida ma'lum qilgan edi. Muassasa Shimoliy Koreyalik 2 harbiyning asir olinganini ham tasdiqlagan. Kreml 13 yanvar dushanba kuni AQShning Rossiya energetika sektoriga joriy qilgan so'nggi sanksiyalari jahon bozorlarini beqarorlashtirishi mumkinligi va Moskva ularning ta'sirini minimallashtirish uchun qo'lidan kelganini qilishini aytdi. Kreml so'zchisi Dmitriy Piskovning ta'kidlashicha, zamonaviy tajriba tabiiy energiya ta'minoti yo'llarini to'xtatishning iloji yo'qligini ko'rsatdi.
Понятно, что Соединенные Штаты будут пытаться дальше продолжать неконкурентными способами.
Ma'lumki, AQSh kompaniyalarimizning pozitsiyalarini raqobatbardosh bo'lmagan yo'llar bilan buzishga urinishda davom etadi, ammo albatta biz bunga qarshi tura olamiz deb umid qilamiz. Biroq albatta bunday qarorlar xalqaro energiya bozorlari va neft bozorlarining ma'lum darajada beqarorlashuviga olib kelmasligi mumkin emas. Birinchidan, biz oqibatlarini diqqat bilan kuzatib boramiz va kompaniyalarimiz ishini ushbu noqonuniy qarorlarning oqibatlarini minimallashtiradigan tarzda o'zgartiramiz.
Сторонних отношений с Россией. Они последовательно идут по этой линии.
Ayni paytda 2 million barreldan ortiq Rossiya neftini olib ketayotgan 3ta Rossiya tankeri juma kuni AQSh sanksiyalariga uchragandan keyin Xitoy sharqidagi portga kiritilmagani bois yaqin atrofda langar tashladi. Bu haqda Bloomberg kema kuzatuvi ma'lumotlariga tayanib xabar bermoqda. Reutersning xalqaro savdodagi manbalariga ko'ra, dushanba kuni yaqin sharqdagi namunaviy neft xomashyosi uchun narxlar Dubaydagi kotirovkalarga nisbatan 1 barrel uchun taxminan 3 dollarga ko'tarildi. Bu 2023 yil oktyabrdan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu sakrash osiyolik xaridorlar AQShning Rossiya neft ta'minotiga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirgandan so'ng muqobil ta'minot manbalarini izlashga shoshilishlari bilan bog'liq. AQSh Moliya vazirligi juma kuni Rossiyaning neft ishlab chiqaruvchilari Gazprom neft va Surgut neftga gaz hamda Rossiya neftini tashuvchi 183 ta kemaga nisbatan sanksiyalar kiritib, Moskvani Ukraina bilan urushini moliyalash uchun ishlatgan daromadlaridan mahrum etishni maqsad qilgan. Neft narxi dushanba kuni 3-chi sessiyada o'sish sur'atlarini uzaytirdi. Brent nefti 1 barrel uchun 80 dollardan oshdi. Bu 4 oydagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Chunki AQShning kengroq sanksiyalari Rossiyaning asosiy xaridorlari Xitoy va Hindistonga eksport qilinadigan xomashyo eksportiga ta'sir qilishi kutilmoqda. Treyderlar va tahlilchilarning aytishicha, yangi sanksiyalar Rossiya neft eksportiga qattiq zarba berib, dunyodagi eng yirik va 3-chi yirik neft import qiluvchi Xitoy va Hindistonni Yaqin Sharq, Afrika va Amerikadan ko'proq xom neft sotib olishga majbur qilib, narxlarni ko'taradi va yuk tashish xarajatlarini oshiradi. 13 yanvar dushanba kuni Isroilning G'azo shahridagi Arab Baptist Al-Ahli kasalxonasiga bergan zarbalar natijasida yaralanganlar, jumladan bolalar ham bor. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bir kun oldin 12 yanvarda ertalab boshpanaga aylantirilgan Salohiddin maktabiga uyushtirilgan hujumda ko'plab falastinliklar halok bo'lgan va yaralangandi. Qatarlik vositachi Isroil va Hamasga G'azodagi urushni tugatishni qaratilgan o't ochishni to'xtatish va garovga olish kelishuvining yakuniy loyihasini taqdim etdi, dedi dushanba kuni Reuters agentligiga muzokaralardan xabardor rasmiy. Muvaffaqiyatga Dohada yarim tundan keyin Isroil razvedka xizmatlari rahbarlari, saylangan prezident Trampning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili va Qatar bosh vaziri o'rtasidagi muzokaralar yakunida erishildi, dedi rasmiy. Isroil rasmiylariga ko'ra, 2023 yil oktyabr oyida Hamas jangarilari uning chegaralariga bostirib kirib, 1200 kishini o'ldirgan va 250 dan ortiq odamni garovga olgandan keyin Isroil G'azo sektoriga hujum boshlagandi. Falastin sog'liqni saqlash rasmiylariga ko'ra, o'shandan beri G'azo sektorida 46 ming dan ortiq odam halok bo'ldi. Bu anklavning ko'p qismi vayron qilindi va gumanitar inqiroz girdobida qoldi. Aholining aksariyati ko'chirildi. G'arb va Yaqin Sharq davlatlarining tashqi ishlar vazirlari va boshqa diplomatlari yakshanba kuni Suriyaning yangi tashqi ishlar vaziri bilan uchrashdi. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda o'tkazilgan bu uchrashuv o'tgan oy prezident Bashar Asad hokimiyatdan ag'darilgandan beri Suriya bo'yicha birinchi mintaqaviy yig'ilish bo'ldi. Unda Saudiya Arabistoni, Misr Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar vazirlari, Bahrayn, Iroq, Iordaniya, Livan va Turkiya vakillari ishtirok etdi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlardan elchilar ham bor edi. Uchrashuv Suriyaning yangi hukmdorlari va G'arbning yuqori darajadagi mulozimlarini o'z ichiga olgan birinchi uchrashuv bo'ldi va unga Saudiya Arabistoni boshchilik qildi. Ba'zi mintaqaviy yetakchilar oldinroq Suriyaning yangi islomiy hukmdorlari harakatlaridan xavotir bildirib, ularni xalqaro e'tirofga ega bo'lishga undagandi. Xorvatiyaning amaldagi prezidenti Zoran Milanovic saylov byulletenlarining 100% hisoblab chiqilgandan so'ng 74.6% ovoz to'pladi va ikkinchi turda saylovlarda g'alaba qozondi. Bu mamlakat davlat saylov komissiyasi ma'lumotlaridan kelib chiqadi. Men buni so'nggi 5 yildagi faoliyatimning ma'qullanishi, menga bo'lgan ishonch belgisi sifatida qabul qilaman, dedi Milanovic saylovoldi shtabida. Uning ikkinchi turdagi raqibi, g'arbparas yo'nalish tarafdori bo'lgan va amaldagi prezidentni Xorvatiya uchun tahdid deb atagan sobiq ta'lim vaziri Dragan Primorac allaqachon mag'lubiyatini tan oldi. Xorvatiya fuqarolari o'z fikrini bildirdi va biz ularning qarorini hurmat qilishimiz kerak, dedi u. Zoran Milanovic Xorvatiyada prezident lavozimini 2020 yili fevraldan buyon egallab kelmoqda. Avvalroq u Xorvatiya Sotsial-demokratik partiyasi yetakchilik qilgan. Milanovic bir necha marotaba Ukrainani dunyodagi eng korrupsiyalashgan mamlakat deb atab, Yevropa Ittifoqi va NATO tomonidan Kiyevga yordam berilishiga qarshi chiqib kelgan. Shuningdek, prezident bosh vazir Andrey Plenkovich bilan muntazam ravishda ziddiyatga kirishib keladi. U hatto Milanovichni Putinning iti deb atagan. G'arbparast siyosatchilar iddaosicha Milanovich Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi mojaro bo'yicha Rossiya parastcha pozitsiyani himoya qiladi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. Videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ukraina 2 nafar Shimoliy Koreya askarini asirga oldi. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina harbiylari Rossiyaning 60 ta zarbdor dronini urib tushirdi. Putin Ukrainaning NATOga kirmasligi masalasini Tramp bilan muhokama qilmoqchi. AQShning Los-Anjeles okrugida o'rmon yong'inlari avjiga chiqmoqda. Ukraina urushining 1054-kunchi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Urushning navbatdagi kunida Rossiya Donetsk viloyatida yana bir aholi punktini nazoratga olganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina rus hujumlariga qaramay Donetskdagi Kurakhovo ustidan nazoratni ushlab turganini bildirdi. Rossiya Mudofaa vazirligining hisobotida aytilishicha, o'tgan kun davomida Donetskdagi Shevchenko aholi punkti Rossiya armiyasi nazoratiga o'tgan. Vazirlikka ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina hujumlarini qaytarish bilan birga Kharkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida bir necha hujumni amalga oshirgan. Rossiyaning Tambov viloyati muvaqqat gubernatori Yevgeniy Pervishev Katovsk shahridagi ikkita ko'p qavatli turar joy binosi Ukrainaning dron hujumiga uchragani natijada bir necha odam yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida o'tgan sutka mobaynida front chizig'ida 121 ta jang bo'lib o'tgani Kursk mintaqasida dushmanning 12 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytarganini xabar qildi. Bosh shtabga ko'ra, Rossiya kuchlari Donetskdagi Kurakhova shahrini to'liq nazorat ostiga ola bilmagan. Ukraina kuchlari hanuz shaharning ayrim qismlarini, xususan mahalliy issiqlik elektr stansiyasini ushlab turibdi, deyiladi bosh shtab bayonotida. Ukraina kuchlari Kursk viloyatida rus qo'shinlari tarkibida jang qilayotgan Shimoliy Koreya askarlaridan 2 nafarini asirga oldi, deya ma'lum qildi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
а також воїни десантники взяли в полон.
Махсус операціялар бўлинмаси йигитларимиз, яъни 84-чи сонли тактик гуруҳи, шунингдек десантчилар Шимолий Кореядан 2 аскарни асрга олди. Ҳозир бу иккисига тиббий ёрдам кўрсатилмоқда ва СБУ терговчилари улар билан суҳбатлашмоқда.
Зеленскийнинг қўшимча қилишича, аскарларни тирик қўлга олиш осон кечмаган. Bu, Kiev tomonidan Shimoliy Koreyalik harbiylar asirga olinishi bilan bog'liq ilk holat. Zelenskiyning ushbu bayonoti Ukraina kuchlari Kursda yangi hujum boshlaganidan bir necha kun o'tib yangramoqda. Rossiyaning shiddatli qarshi hujumlari Ukrainaga katta insoniy talafot yetkazib, qiyin ahvolga solib qo'ydi. Rus qo'shinlari qarshi hujumlar davomida Kursda bosib olingan 984 kvadrat kilometr hududning 40%dan ko'prog'ini qaytarib oldi. Ukraina rahbariga ko'ra, Kursda jang qilayotgan Rus va Shimoliy Koreya harbiylari mintaqada Shimoliy Koreyalik askarlarning mavjudligini yashirishga urinib, jang maydonida yaralangan sheriklarini o'ldirish orqali asir tushmaslikka harakat qilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati asirga olingan Shimoliy Koreyalik askarlardan birida hech qanday hujjat bo'lmagan, ikkinchisida esa tuva rezidenti nomiga rasmiylashtirilgan Rossiya harbiy guvohnomasi bo'lganini bildirdi. SBU asirga olingan Shimoliy Koreyalik askarlarning ko'rsatmalarini e'lon qildi. Ulardan biri Rossiyaga jang qilish uchun emas, balki o'quv mashg'ulotlari uchun kelganini aytgan. U shuningdek Shimoliy Koreyalik harbiylar bo'linmasi frontga yuborilishidan oldin atigi bir hafta mashg'ulot o'tkazganini ma'lum qilgan. O'tgan oy Ukraina tomoni Kursda Shimoliy Koreya bir necha yuz nafar askarlarini yo'qotgani haqida gapirgan edi. Ukrainaning hisob-kitobiga ko'ra Shimoliy Koreya Rossiyaga 10-12 ming chog'li askar yuborgan. Oq uy va Pentagon Shimoliy Koreya qo'shinlari asosan piyoda askarlardan iborat ekani va oldingi saflarda jang qilayotganini bildirgan. Ular Rossiya bo'linmalari bilan birga ba'zan esa mustaqil janglarga kirayotgani aytiladi. Ukraina havo kuchlari xabariga ko'ra 12 yanvarga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga Shahid Geran rusumli kamikadze dronlar bilan yana hujum uyushtirgan. Aytilishicha 94 drondan 60tasi urib tushirilgan, 34tasi ziyon yetkazilmasdan bartaraf etilgan. Xarkov, Sumi va Poltava viloyatlarida urib tushirilgan dronlar bo'laklari bir necha uyni shikastlagan. Qurbonlar yoki jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Ukrainaning Xerson viloyati Rossiya tarafidan o'qqa tutilishi va dronlar bilan hujum qilinishi natijasida shanba kuni tongi soat 6 dan yakshanba kuni 6 gacha bir nafar tinch fuqaro halok bo'lib, 2 kishi yaralandi. Shuningdek, 2 ko'p qavatli va 8 xususiy uylarga shikast yetdi. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin o'z Telegramida ma'lum qilmoqda. Donetsk viloyatida so'nggi sutkada Rossiya armiyasi hujumlaridan Grishna qishlog'ida bir kishi halok bo'ldi, deb yozadi viloyat rahbari Vadim Filoshkin. Viloyatning turli aholi maskanlarida Rossiya hujumlaridan yana 7 kishi yaralangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShning saylangan prezidenti Donald Trump bilan muzokaralarda Ukrainaning NATOga a'zo bo'lmasligi hamda sharqiy chegaralarda alyans qo'shinlari joylashtirilmasligi kafolatlarini muhokama qilishni rejalamoqda. Bu haqda Financial Times Rossiyadagi bir necha manbasiga tayanib xabar bermoqda. Ular orasida Putin bilan ushbu masalani muhokama qilayotgan mulozim ham borligi aytiladi. U Rossiyaga tahdidlar bo'lmasligi uchun xalqaro tartib qoidalarini o'zgartirmoqchi. U dunyoning urushdan keyingi qiyofasidan tashvishlanmoqda. Trampning o'zi ham NATOning rolini kamaytirishni istaydi. Dunyo o'zgarmoqda, har narsa bo'lishi mumkin degan Financial Times suhbatdoshi. Putin Trump bilan uchrashishga tayyorligi haqida o'tgan juma kuni Kreml voizi Dmitriy Peskov ma'lum qilgan edi. U AQSh prezidentining Rossiya va Qo'shma Shtatlar uchrashuvini tashkillashtirish ustida ish olib borayotgani haqidagi bayonotini shu tariqa izohlagan. Saratov viloyati gubernatori Roman Busargenning ma'lum qilishicha, Engelsdagi sanoat korxonasida nazorat ostida yonilg'ining yonishi jarayoni davom etmoqda. 5 kundan beri o'chirishga urinilayotgan yong'in turli manbalarga ko'ra neft omboriga Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari hujumidan keyin boshlangan. Shu munosabat bilan shaharda favqulodda holat e'lon qilindi. 10 yanvar kuni bu sarga mutaxassislarning fikriga tayanib, yong'inning yonish jarayoni taxminan yana 2 kun davom etishini yozgan. Rossiya mudofaa vazirligining xabar berishicha, 8 yanvarga o'tar kechasi Saratov viloyati osmonida 11 dron urib tushirilgan. Va ulardan birining qoldig'i mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra sanoat obyektiga tushib, yong'inga sabab bo'lgan. Astra nashrining yozishicha, Ingliz 2 aviabazasi uchun yonilg'i saqlash uchun mas'ul federal davlat muassasasi Rosreservning kristal zavodining neft ombori yonib ketgan. Keyinchalik bu ma'lumotni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi tasdiqladi. Nishonga olingan hududda ko'plab portlashlar qayd etildi va keng ko'lamli yong'in sodir bo'ldi, deyiladi xabarda. Yong'inni o'chirish natijasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in xavfsizligi xizmatining 2 nafar xodimi halok bo'ldi, yana biri shifoxonaga yotqizildi. Ogoh bo'ling, yangiliklar Telegram kanalining mahalliy aholiga tayanib yozishicha, tutun shaharning yarmini qoplagan olov Engelsning deyarli hamma joyidan ko'rinib turibdi. Ertasi kuni ham neft ombori hududida portlashlar eshitilgan. AQShning Kaliforniya shtati Los Angeles okrugi o'rmon hududlarining 6 uchastkasida yong'inlar avj olmoqda. Mahalliy qutqaruv xizmatlari Milliy gvardiyaning taxminan 400 nafar askari bilan birga 7 yanvar seshanba kunidan beri ushbu tabiiy ofatga qarshi kurashmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yong'inlar natijasida kamida 16 kishi o'lgan, yana 13 kishi bedarak yo'qolgan. Eng yirik yong'in Pacific Palisades tumanida kuzatilmoqda. Shanba kuni yong'in maydoni 400 gektarga kengayib, jami 5300 ta uy va inshootni vayron qildi. Ayni chog'da o't o'chiruvchilar shanba kuni yong'in maydonining 11%ini lokallashtirgani aytilmoqda. Undan oldingi kuni esa 8% hududda yong'in lokallashtirilgan. Shuningdek, qutqaruv xizmatlari Iton nomli yong'inga qarshi kurashda ham muvaffaqiyatli harakat qilishmoqda. Yong'inlar natijasida uylari va mol-mulkidan ayrilgan taniqli kishilar ro'yxatida Hollywood aktyorlari Mel Gibson, Anthony Hopkins, Billy Crystal hamda model Paris Hiltonlar bor. Kaliforniya yong'inga qarshi kurash boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, seshanba kunidan beri 15 ming gektardan ortiq o'rmon hududi yonib bitgan, 12 mingta bino vayron bo'lgan. Quruq havo va shamol yong'in tezda yoyilishiga yordam bermoqda. Juma kuni shamol birmuncha pasaygani sababli qutqaruv xizmatlari yong'inga qarshi kurashda ko'proq imkoniyatga ega bo'lgan. Ammo shanbadan boshlab shamol yana kuchaymoqda va bu yangi yong'in o'choqlari paydo bo'lishi xavfini yaratadi. Butun okrug bo'yicha evakuatsiya qilingan qariyb 153 ming aholi uchun vaqtincha yashash markazlari ochilgan, yana 166 ming kishi evakuatsiya qilinishi haqida ogohlantirilgan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Men balam o'zining huquqi bor edi-ku, buzib qo'yildi. A soning o'zining huquqi bo'lganda nega jazolanmaydi?
Jabrlanganlar qarindoshlari Qozog'istondagi politsiyaning qattol zo'ravonligidan 3 yil o'tib ham adolat izlamoqda. 2022 yil yanvar oyida noroziliklar mamlakatning barcha hududlarini zabtiga oldi. Chimkent shahridagi namoyishlar bostirilishi tasvirlarini ozodlik olgan. Namoyishlar yoqilg'i narxlarining oshishi, keng tarqalgan qashshoqlik va avtoritar hukumatga qarshi uzoq muddatli norozilik tufayli kelib chiqqan edi. 19 yoshli Nurbulat Alpomis namoyishchilar orasida edi. Politsiya olomonga o'q uzayotgani haqida xabar tarqalgach, uning ota-onasi uni izlay boshladi.
Bir kecha bir ashdi, gaz atildi. Adam demalamaysiz, adam tushib, demalamaysiz. Sonan barimiz qashtib qo'yib beray. Men qulab qolamba deb o'yladim. Ajob aql ketdi qo'y, bu yoqqa qarashib, sal chiqdiqda gazning jan avmog'idan chiqdiq, o'tirdim. Qo'shni ayol maytmaydi. Ama bazı kendileri yürgün çalışmaz mağdaların içinde. Hep sonra kayıp gittik bu.
Er xotin Nurbulatga o'q tekkani va shifoxonaga yotqizilganini keyin bilishdi. Ular yetib borganlarida o'g'ilning joni uzilgan edi.
Janjaqdan vrachlarning barini chaqirgan, neyroxirurglarning barini. Miyning dal o'rtasida ushlab turadigan tamirga tegan qo'y. Мен врачтар айтты, балдарыңыз қайтыс болды.
Chimkentda 5-6 yanvar kechasi 20 kishi otib o'ldirildi. Ammo namoyishchilarni bostirish endi boshlanayotgan edi. Keyinchalik qonli yanvar deb nomlangan voqealarda mamlakatda kamida 238 kishi halok bo'ldi.
Pravoxranitelnim organam i armiya mnoyu dan prikaz otkrivat ogon na porozheniye bez preduprezhdeniya.
Nurbolatning ota-onasi va ko'plab boshqalar namoyishchilar o'limi uchun adolat talab qilishdi. Murat Abdurayim mahalliy hokimiyatga murojaat qildi. U jamoat tartibini buzgani uchun 10 kunga qamoqqa olindi.
Osiz sot o'tirsinda bo'lib yotgan barlik so'z.
Bu aytatinlari chappa tartibli bo'ldi. Osinday qiratildi, sindi. Ya polisiya mashinalari onda buzildi, soqdi. O'rtdi bir ekmek mashina. Polisiyaning mashinasin u temir qo, u odamdan ortiq emas qo. U temirni o'rni keltirib qo'yat, bo'lmasa boshqasini olasin. Odamning umri qimmat qo. A endi birovning balasini taqsiz o'ltirgandan keyin u o'ltirgan odamni nega jazolanmayman ya?
Keyingi oylarda mingdan ortiq kishi ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlik va boshqa ayblovlar bilan hukm qilindi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari mustaqil tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Human Rights Watch tashkiloti hokimiyat organlari xavfsizlik xizmatlari ortiqcha kuch qo'llaganini tekshirmaganligini ma'lum qildi. Faqat ikki harbiy xizmatchi o'limga olib kelgan zo'ravonlikda aybdor deb topildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.